สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567เรามีนัดกันในหัวข้อจับผิดกูรูไลฟ์โค้ชช่วงปิดสงกรานต์ผมซื้อหนังสือมาหลายเล่มนะครับแล้วก็มีเล่มหนึ่งที่ตั้งใจซื้อมาเพราะเขียนโดยนักเขียนที่ผมเคยติดตามงานของเขาที่ชื่อว่าไบรอันเทรซี่นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ชื่อว่า Take Charge of Your Life 12 Master Skills for Success หรือเป็นเจ้าของชีวิตตัวคุณหรือจัดการชีวิตตัวเองทักษะสำคัญ12 ข้อสำหรับความสำเร็จในชีวิตนะครับคุณไบรอันเทรซี่นี่ก็เป็นบุคคลที่ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นโค้ชที่มีชื่อมากคนหนึ่งของทางอเมริกานะครับผมเริ่มอ่านหนังสือของเขาตั้งแต่ช่วงอายุ30ต้นๆ นะครับหนังสือแนว self help เนี่ยผมเริ่มต้นอ่านตั้งแต่ตอนช่วงใกล้จบหรือจบการเป็นจิตแพทย์ใหม่ๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็ประมาณเกือบ30แล้วก็เริ่มแตะจากหนังสือของสตีเวนโควีนะครับเรื่องของอุปนิสัย7ประการแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆก็มาเจอหนังสือของคุณไบรอันเทรซี่ก็มีหนังสือของเขาแทบจะทุกเล่มที่เห็นอยู่ว่ามีการขายในประเทศไทยไปต่างประเทศเจอหนังสือของเขาก็ซื้อมาอีกนะครับแต่แล้วผมก็ค่อยๆพบนะครับหลังจากอ่านหนังสือแนว self help ไปประมาณสักหลายปีเนี่ยก็เพราะว่าในหนังสือ self helpหรือหนังสือประเภทที่การพัฒนาตนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะครับประเภทแรกเนี่ยมักจะเป็นหนังสือที่เขียนมานานนะครับเก่าแก่เป็นคลาสสิกนะครับพอมานั่งอ่านดูดีๆเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เขียนออกมาจากความเชื่อของผู้เขียนซึ่งเป็นนักพูดที่มีฝีมือมีความสามารถหลายครั้งก็จะไปผูกกับคำสอนทางศาสนานะครับและหลายคนก็เป็นคนเทศให้ความรู้ซะเองด้วยหนังสือกลุ่มนี้ก็เป็นเหมือนให้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตที่อ้างอิงคำสอนทางศาสนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับแต่ว่าหนังสือเหล่านี้ก็จะไม่อ้างอิงงานวิจัยอะไรที่ชัดเจนนะครับอีกแนวนึงก็จะเป็นแนวที่ผสมแนวคิดจิตวิทยาลงไปแต่ก็ยังจะไม่อ้างอิงงานวิจัยสักเท่าไหร่นักนะครับแทบจะไม่อ้างเลยของคุณไบรอันเนี่ยตกอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีงานที่เป็นหนังสือจิตวิทยาที่อ้างอิงงานวิจัยบ้างบางส่วนบางข้ออ้างคร่าวๆนะครับมีโค้ชอีกคนหนึ่งที่เขียนเรื่องของการเยียวยาภายในนี่นะครับก็ไม่ใช่สายวิชาการนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาเจอบาดแผลภายในตัวเองตั้งแต่เด็กมีแผลทางใจนะครับมีปมค้างใจก็จะอ้างอิงหนังสืองานวิจัยทางจิตวิทยาประกอบการเขียนของเขาซึ่งหนังสือทุกเล่มที่ขายดีเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือการเขียนไม่ได้อยู่ที่ว่าเนื้อมันถูกหรือผิดเนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือที่ช่วงหลังออกมาเยอะมากนะครับที่เขียนโดยนักวิจัยซึ่งมีความรู้ลึกมากทางด้านที่เขาพูดถึงนะครับและการเขียนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการปรับปรุงสาระให้ง่ายต่อความเข้าใจมีกระบวนการเขียนที่เหมาะกับคนทั่วไปนะครับผมเองเนี่ยช่วงหลังจะให้น้ำหนักกับหนังสือประเภทที่3มากหน่อยนึงเพราะเขาจ้างอีกงานวิจัยใหม่ๆนะครับแนวที่2ก็มีบ้างนะครับแต่ครั้งนี้ก็อยากจะรู้ครับว่าคุณไบรอันเทรซี่นี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมนะครับซื้อครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาดูว่ามีอะไรใหม่นะครับหนังสือเล่มนี้วางโครงสร้างไว้น่าสนใจนะครับคือในชื่อที่บอกว่ามีทักษะสำหรับความสำเร็จ12ประการมีทักษะสำคัญอะไรบ้างแต่พอผมได้นั่งไล่อ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มพบว่าในวันที่เรามีประสบการณ์การอ่านหนังสือประเภทต่างๆแล้วก็ติดตามการศึกษาที่สำคัญในแต่ละด้านหนังสือหลายเล่มที่อ่านช่วงหลังก็เป็นการสรุปของงานของคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตในเรื่องนั้นนะครับเช่นเรื่องสมองเรื่องยีนเรื่องความทรงจำของมนุษย์คนคนหนึ่งที่ทำงานตลอดชีวิตเรื่องนั้นแล้วเขียนหนังสือได้ประมาณสักเล่ม2 เล่มตลอดชีวิตที่เอามาขายนะครับเล่มพวกนี้ก็จะสกัดได้ลึกแต่ของคุณไบรอันเนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามันมีเนื้อที่ถูกหลักวิชาการมีงานวิจัยสนับสนุนแต่เขาไม่ได้อ้างอิงนะครับกับมีเนื้อที่อ่านแล้วเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่นะครับไม่กล้าฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่ แล้วก็มีเนื้อที่เราดูแล้วเรารู้เลยว่ามันใช่ในบางเงื่อนไขแต่ว่าไม่ได้ใช่ทุกกรณีแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็เป็นหลักสากลดังนั้นมันก็มีระดับความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันงั้นผมจะลองไล่เฉพาะเนื้อหาใน2บทแรกให้ดูนะครับโดยจะพยายามชี้ให้เห็นว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือของคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยจะถูกต้องและน่าเชื่อถือเสมอไปนะครับแล้วทั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะเอาเข้ามาต่อว่านะครับเพราะว่าตัวผมเองได้แรงบันดาลใจจากงานเขียนของเขามาเยอะแล้วก็เริ่มตระหนักด้วยว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราชอบหนังสือของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นสไตล์การเขียนกับการรวมวิธีการนำเสนอนะครับตัวผมเองเวลาเขียนหนังสือก็ไม่ค่อยชอบอ้างอิงงานวิจัยนะครับเพราะรู้สึกว่าคนไทยจะไม่ค่อยชอบโดยเฉลี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ก็จะพยายามตรวจสอบว่ามันไม่ผิดความรู้ทางวิชาการล่าสุดนะครับงั้นก็จะมาดูบทแรกของเขานะครับบทแรกนี่ก็เป็นบทนำนะครับเป็นทักษะแรกที่เขาเสนอไว้ก็คือขอให้เราใช้ศักยภาพให้เต็มที่ในชีวิตของเราก็ต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ถึงจุดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าข่าวสารสำคัญในบทนี้เนี่ยก็คือคำพูดที่ผมใช้บ่อยมากอยู่ในการพูดคุยนะครับก็คือคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดหรืออันตรายที่สุดในการที่เราจะเข้าถึงศักยภาพของตนเองข้อนี้อาจจะไม่ได้มีงานวิจัยออกมาเป็นการเฉพาะนะครับแต่สำหรับคนทำงานด้านจิตวิทยาทำงานด้านจิตใจมนุษย์ก็จะรู้ดีว่าการที่คนเราติดอยู่ในพื้นที่สบายของเขาไม่ยอมทดลองออกมานอกพื้นที่ที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ทดลองทำสิ่งที่จะช่วยเขาค้นเจอตัวเองมากขึ้นเนี่ยการอยู่ในพื้นที่สบายแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงศักยภาพของคนเราจริงนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่คนเราบอกว่าฉันอยากทำนั่นนะแต่ฉันติดตรงนั้นฉันอยากทำนี่นะแต่ฉันติดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบอกครับว่าเขาไม่พร้อมที่จะก้าวออกนอกคอมฟอร์ทโซนของตัวเองในเรื่องนี้เราก็คุยกันไปบ้างนะครับเรื่องคอมฟอร์ทโซนแต่ในบทนี้นะครับผมคิดว่าสาระสำคัญที่ชอบนะครับซึ่งทั้งบทผมไม่ได้รู้สึกว่ามีตรงไหนอ่านแล้วสะดุดมากนักมีอยู่ท่อนช่วงหนึ่งที่สะดุดมากหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะขยายความให้นี่นะครับส่วนที่ผมชอบและคิดว่าเป็นสาระที่นำมาแบ่งปันกันได้ก็คือเขาอ้างว่าอย่างนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมผมเห็นด้วยนะครับเพราะแต่ละชิ้นส่วนดูจะมีร่องรอยการศึกษาที่ผมคุ้นเคยอยู่ก็คือมีความสัมพันธ์ระหว่างความกล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองกับความรู้สึกว่าเราจัดการชีวิตควบคุมชีวิตในเรื่องในด้านนั้นได้นะครับคือถ้าคุณกล้ารับผิดชอบคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมจัดการได้ในเรื่องนั้นจากนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ด้วยครับว่าเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณจัดการควบคุมชีวิตอะไรในเรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเป็นอิสระในเรื่องนั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมจัดการชีวิตในด้านไหนได้ดีคุณรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวเองในเรื่องนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกดีกับตัวเองในด้านนั้นนะครับเหมือนกับการที่ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าคุณกล้าที่จะรับผิดชอบสุขภาพชีวิตสุขภาพตัวเองนะครับกล้ารับผิดชอบคืออะไรไม่ต้องไปอ้างโน่นอ้างนี่ครับเรารู้ดีว่าสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราทำแต่ละวันพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมสุขภาพทั้งหลายเนี่ยมันกำหนดสุขภาพของเราอยู่แล้วถ้าเรากล้ารับผิดชอบสุขภาพตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าเราควบคุมสุขภาพและความเป็นไปของสุขภาพของชีวิตเราได้และเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเองเรามีอิสระในเรื่องสุขภาพของเราและเราก็รู้สึกดีกับตัวเองดีกับสุขภาพของตัวเราอันนี้ก็คือความกล้ารับผิดชอบในเรื่องอะไรก็จะส่งผลให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมจัดการในเรื่องนั้นได้ดีแล้วทำให้เรารู้สึกเรามีอิสระในเรื่องนั้นพร้อมกันไปเราก็รู้สึกดีในเรื่องนั้นของชีวิตนะครับคุณก็ลองทบทวนดูนะครับว่ามันเป็นข้อคิดที่สอดคล้องกันกับประสบการณ์ตรงของคุณเพียงใดนะครับแต่ว่าในบทนี้เนี่ยมีเนื้อที่อ่านแล้วเห็นเลยครับว่ามันเป็นร่องรอย ความเชื่อที่จะใช้คำว่าล้าสมัยก็ได้นะครับคือเป็นความเชื่อเรื่องอารมณ์นะครับเขาพูดว่าอารมณ์รบเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติและไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับมีประสบการณ์อารมณ์ลบดังนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราอยากจะมีความสำเร็จในชีวิตก็ควรจะต้องฝึกจัดการกำจัดอารมณ์ลบออกไปจากชีวิตของเราเราจึงจะมีความสุขสงบภายในใจแล้วก็สามารถทำให้เราเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพได้ดีขึ้นซึ่งข้อคิดชุดนี้นะครับก็เป็นข้อคิดที่ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยคุณชาลส์ดาร์วินนะครับสมัยนั้นเขาศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็มีคำถามในเชิงของเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์ว่าเอ๊ะมนุษย์เนี่ยมันมีอารมณ์ไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเขาก็นั่งไล่เขาก็มีข้อสรุปด้วยยุคสมัยนั้นเขามีความเชื่อว่าความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อื่นดังนั้นสมัยนั้นก็มีความเชื่อกันนะครับว่าอารมณ์นี่มันน่าจะเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ของวิวัฒนาการที่ไม่มีความจำเป็นต้องมีอยู่ในมนุษย์แล้วเหมือนกับไส้ติ่งที่คนเราเชื่อว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการแต่มันไม่มีความจำเป็นในชีวิตมนุษย์แล้วนะครับอย่างไรก็ตามช่วงหลังเขาก็พบความสำคัญของไส้ติ่งเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เรื่องอารมณ์เนี่ยรื้อออกมาเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเพราะปัจจุบันมีงานวิจัยทางสมองที่ทำให้เห็นว่าอารมณ์นี่มันสำคัญยังไงแล้วมันทิ้งออกไปไม่ได้เลยนะครับมันส่งผลสารพัดตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือมันเป็นตัวช่วยให้เราบอกได้ว่าลึกๆมันมีปฏิกิริยาอะไรข้างในใจของเราแล้วอาจจะช่วยเราในการตัดสินใจเรื่องที่ซับซ้อนได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าบางครั้งคนที่ทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้มีโอกาสตามความรู้ใหม่ๆตามงานวิจัยใหม่ๆก็อาจจะหลุดในบางเรื่องได้นะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นสไตล์ของเขาในการเขียนที่เขียนด้วยความเชื่อมั่นถ้าคุณอ่านหนังสือนะครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้เขียนจะรู้จริงในทุกเรื่องนะครับตัวผมเองก็รู้ตัวว่าผมไม่สามารถรู้จริงในทุกเรื่องได้อย่างน้อยก็พยายามรู้จริงในเรื่องที่เป็นงานของตัวเองแล้วก็รู้ดีว่าการจะตามงานวิจัยงานความรู้ใหม่ๆให้ทันกับเฉพาะอาชีพของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะตอนนี้ความรู้เปลี่ยนไปเร็วมากนะครับนั้นเวลาคุณฟังคนที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ฟังหูไว้หูนะครับเราอาจจะต้องสังเกตจากประสบการณ์ตรงของเราแล้วก็ดูจากชีวิตของคนรอบตัวแล้วก็ลองเช็คดูว่ามันมีข้อคิดอื่นที่เข้ากันได้หรือตรงกันข้ามกันไหมอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆในชุดที่หนึ่งที่พอประมาณจบบทแรกผมก็รู้ว่า มันมีก้อนบางก้อนนะที่เราอ่านแล้วเรารู้เลยว่าตัวนี้มันผิดทั้งก้อนเลยผิดทั้งยวงก็คือความเข้าใจเรื่องอารมณ์นะครับคือนี่พอคุณเข้าใจผิดเรื่องอารมณ์นี่ก็เรื่องใหญ่ละเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของระบบแรงจูงใจของมนุษย์นะครับแนวทางที่คุณไบรอันเสนอจึงเป็นแนวทางที่ศัพท์ในทางวิชาการเขาใช้คำว่าท็อปดาวน์นะครับคือใช้ระบบความคิดมากำหนดชีวิตนะครับซึ่งเวลาเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกดีแต่ว่าในธรรมชาติก็คือพลังของอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้แพ้พลังของความคิดนะครับตรงกันข้ามถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์ของอารมณ์เนี่ยชีวิตจะง่ายและมีความสุขได้ง่ายขึ้นแต่นั่นเป็นโจทย์ท้าทายนะครับแล้วคนที่มีความเชื่อว่าเหตุผลสำคัญกว่าอารมณ์ก็มักจะไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์เลยในบทที่2เป็นบทที่ท้าทายผมเวลาที่อ่านนะครับเพราะว่าเขาได้พูดถึงกฎอันเป็นสากลหรือกฎจักรวาลในเรื่องของจิตใจมนุษย์เราเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าทำไมคนเราถึงยังคงจมอยู่กับมุมมองในแง่ลบและความรู้สึกลบต่อสิ่งต่างๆทั้งที่เขามีอิสระภาพทางความคิดว่าเขาจะคิดอะไรก็ได้และทำไมคนจำนวนเพียงเล็กน้อยถึงเข้าถึงศักยภาพตัวเองส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่รู้กฎเกณฑ์ที่เป็นกฎสากลหรือกฎจักรวาล ที่เป็นกฎธรรมชาติในเรื่องของการทำงานของร่างกายหรือกายภาพและจิตใจนะครับจากนั้นคุณไบรอันก็ได้ยกตัวอย่างกฎ20กฎที่เป็นกฎเกณฑ์ทางด้านจิตใจนะครับผมนั่งไล่อ่านไปทีละกฎเนี่ยนะครับผมก็รู้ว่ากฎบางกฎใช่สอดคล้องกันมากกฎบางกฎไม่แน่ใจนะครับกฎบางกฎก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับซึ่งมีบางตัวที่ผมรู้ว่าไม่ใช่ 100% บางตัวที่ผมบวกลบบางตัวที่ผมรู้ว่าใช่นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าจับผิดกูรูไลฟ์โค้ชนะครับไม่ได้แปลว่าเขาผิดหมดทุกประเด็นนะครับแต่แปลว่าในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันมีทั้งผิดและถูกผสมกันหนังสือขายดีก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเหมือนอย่างหนังสือเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับเราก็รู้ดีว่าในนั้นมันมีสิ่งที่เป็นความฝันความหวังที่ไม่ได้มีหลักวิชาการสนับสนุนเกือบทั้งเล่มแต่มันถูกใจคนนะครับเรามาลองดูกฎเกณฑ์ที่เขาพูดผมจะหยิบมาคุยเพื่อให้เป็นประโยชน์ในเชิงเนื้อหานะครับเพราะกฎเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับสาระสำคัญที่จะทำให้คุณมีทักษะในการเข้าถึงศักยภาพภายในเข้าใจกฎเกณฑ์ก็จะเพิ่มโอกาสในการมีความสำเร็จในชีวิตของคุณกฎข้อแรกที่เขาพูดถึงนะครับผมจะพูดไม่ครบ20ข้อนะครับจะคัดบางข้อที่คิดว่าใช่มายืนยันให้ฟังและจะคัดบางข้อที่คิดว่าก้ำกึ่งกับจะคัดบางข้อที่ผมตั้งคำถามเป็นตัวอักษรคำถามใหญ่นะครับกฎข้อแรกเขาใช้คำว่ากฎของการควบคุมนะครับในกฎของความควบคุมนี่เขากล่าวไว้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองในตามระดับที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมจัดการชีวิตได้มากน้อยเพียงใดนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเราชีวิตเราเอาอยู่ชีวิตเราควบคุมจัดการได้เราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองนะครับตัวผมเองใช้ความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตได้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการประเมินชีวิตคนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคุยกับคนและทำให้รับรู้ได้ว่าเขากำลังรู้สึกว่าชีวิตเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาจัดการอะไรไม่ได้นะครับผมรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างในจิตใจของเขานะครับในความรู้สึกว่าเราควบคุมจัดการชีวิตได้นี่ก็เลยเป็นตัวสำคัญแล้วก็ในงานศึกษาเรื่องของความเข้มแข็งทางใจเนี่ยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งนะครับคุณลองเช็คดูนะครับคุณลองมองดูว่าคุณคิดว่าคุณมีพลังอำนาจหรือมีความสามารถในการควบคุมจัดการชีวิตของตัวเองได้มากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้ถ้าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณควบคุมจัดการชีวิตได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยอย่างนึงที่เป็นความเป็นจริงก็คือจริงๆแล้วในชีวิตเรามีอะไรทั้งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับทำยังไงที่อันนี้ผมเติมเองไม่ได้อยู่ในเล่มนี้นะครับทำยังไงที่เราจะรู้สึกว่าเรายังจัดการชีวิตได้ควบคุมชีวิตได้ทั้งที่โลกมันเต็มไปด้วยเรื่องที่เราจัดการอะไรไม่ได้หัวใจสำคัญก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเราควบคุมจัดการอะไรได้และอะไรที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาพยายามควบคุมจัดการมันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันนะครับปล่อยให้มันดำเนินไปตามทางของมันเราแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยตั้งโจทย์ว่าถ้าความเป็นจริงมันคือเช่นนี้ในวงเล็บคือเราควบคุมมันไม่ได้นะครับเราเลือกที่จะทำอะไรเราเลือกที่จะมองสิ่งนั้นอย่างไรตรงนี้คือส่วนที่เราจัดการได้งั้นคนที่สุขภาพจิตดีคนที่มีความเชื่อมั่นจริงๆเขาไม่ได้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเขานะครับแต่เขารู้ว่าเขาจะเอาพลังงานไปโฟกัสที่ตรงไหนและเขารู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปพยายามสู้กับมันเป็นสิ่งที่เป็นไปเช่นนั้นของมันเองเราไปสู้ก็เสียแรงเปล่านะครับเส้นแบ่งตัวนี้ก็เป็นศิลปะการใช้ชีวิตของแต่ละคนแล้วก็เป็นกฎข้อแรกที่เขาวางไว้เลยแล้วก็เป็นกฎที่ผมเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องสำคัญของการมีความสุขการมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นกฎที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยการยอมรับไปอยู่กับมันหรือเราจะตัดสินใจทำอย่างไรนะครับขอยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณอยู่กับคนรักที่คุณรู้สึกว่ามันไม่หลงเหลือความรักอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็พยายามที่จะพูดคุยเพื่อชวนเขามาใส่ใจกับการดูแลความสัมพันธ์ให้ดีแต่เขาก็ยังจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาก็ยังเป็นคนที่บางครั้งคุกคามความรู้สึกปลอดภัยเช่นโยนข้าวโยนของ ทำลายข้าวของแต่ไม่เคยทำลายเราคุณมีทางเลือกอะไรบ้างถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับเขาคุณต้องรู้ว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่คุณเปลี่ยนแปลงควบคุมไม่ได้นะถ้าเขาอารมณ์เสียคุณก็มีทางเลือกระหว่างการจะพูดซึ่งจะเล่าอารมณ์เขามากขึ้นหรือการจะไม่พูดเดินออกมานะครับนั่นคือส่วนที่คุณควบคุมได้หรือส่วนที่คุณควบคุมได้เป็นไม้ตายสุดท้ายคือเดินออกมาจากชีวิตของเขานั้นคนที่จะทำกฎเกณฑ์นี้ได้ดีเนี่ยข้อดีที่สุดก็คือเขาไม่เสียพลังงานไปกับสิ่งที่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายิ่งเขาเสียพลังงานไปกับสิ่งที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขายิ่งรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาไปรับผิดชอบที่จะลงมือทำสิ่งที่เขาทำได้ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแต่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยนะครับต่อให้ไม่ชอบแต่เขาก็ทำได้เพื่อพาเขาไปสู่จุดหมายเนี่ยคนเหล่านี้ก็คือคนที่กล้ารับผิดชอบคนที่จะรู้สึกว่าเขาควบคุมมันได้เขามีอิสรภาพในตัวเองและเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองในเรื่องนั้นอันนี้คือกฎข้อแรกกฎข้อที่สองก็เป็นกฎที่ผมเห็นด้วยว่าใช่นะครับกฎข้อนี้ผมนั่งคิดตลบหนึ่งก่อนนะครับว่ามันเขียนอะไรแฝงไว้ซึ่งเกินไปไหมนะครับในภาษาอังกฤษถ้าจะแปลเป็นไทยของกฎข้อนี้แบบย่อก็คือในทุกๆผลลัพธ์ที่เราเห็นมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุจำเพาะอยู่เบื้องหลังนะครับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างมีสาเหตุหรือเหตุผลของมันกฎข้อนี้ก็ไปเชื่อมโยงกันกับกฎของการที่เราจะต้องหว่านอะไรเราก็จะได้ผลเช่นนั้นนะครับซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยผมก็มานั่งดูนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในกฎข้อนี้ซึ่งบางที่อาจจะไม่ได้พูดแต่สำหรับตัวผมเองเห็นชัดก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีเหตุปัจจัยของมันแต่เหตุปัจจัยที่มีอยู่อันนี้ผมเอาอิทธปัจจัยตามาผสมนะครับคำสอนทางศาสนาพุทธซึ่งสังเกตเห็นแล้วก็มีงานวิจัยทางจิตวิทยาตะวันตกที่สนับสนุนอย่างน่าทึ่งนะครับสิ่งต่างๆที่เราเผชิญหรือเราเห็นหรือเราไปพบประสบมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังมากมายที่เรามองไม่เห็นที่เราทำการวิเคราะห์ไปไม่ถึงดังนั้นเวลาที่อันนี้ผมเติมเองนะครับเวลาที่เราไปเผชิญกับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนิสัยของคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหตุการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผลที่มาพบกับเราในวันนั้นคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราในวันนั้นเนี่ยเขาเป็นผลของหลายๆปัจจัยที่เราไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เกินกว่าที่เราจะวิเคราะห์ถอยกลับไปได้ดังนั้นก็เหมือนกับที่ผมได้อ้างอิงถึงหนังสือที่พูดถึงว่าสิ่งที่ยังเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าคุณอยากจะเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจคุณก็ต้องถอยหลังไปโน่นนะครับถอยไปตั้งหลายสิบปีกว่าจะเข้าใจปัจจัยต่างๆที่เป็นที่มาในทางงานเยียวยานะครับขณะนี้มีความข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าประสบการณ์ของคนในรุ่นปู่ย่าตายายจะส่งผลต่อประสบการณ์ของคนอยู่ในรุ่นพ่อแม่และจะส่งผลต่อประสบการณ์ของรุ่นลูกและจะประสบส่งผลต่อประสบการณ์ของรุ่นหลานได้ดังนั้นเวลาที่เราเจอคนนึงมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเป็นตัวเขานิสัยใจคอของเขาปฏิกิริยาของเขาวิธีปฏิบัติของเขาต่อเราเนี่ยมันเป็นผลของสารพัดปัจจัยย้อนกลับไปมหาศาลเลยนานมากนับร้อยปีเป็นอย่างน้อยนะครับบางคนนักวิชาการบางคนก็นับย้อนหลังเป็นล้านปีว่าโอ้โหมันมีวิวัฒนาการมายังไงแต่นั่นอาจจะไกลเกินไปสำหรับเราสักหน่อยหนึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎของความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยอย่างลึกซึ้งและแท้จริงนะครับก็แปลว่าเราจะตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดท่าทีของเขาที่มีต่อเรามันไม่ใช่สิ่งที่เขาควบคุมได้มันไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งใจมาทำเช่นนั้นกับเราแต่มันเป็นปัจจัยมากมายที่เขาเองก็ไม่รู้เราเองก็ไม่เห็นตรงนี้เป็นการขยายความหมายของกฎของเหตุและผลนะครับดังนั้นถ้าคุณจะพยายามไปบอกว่าเอ๊ะคุณมองไม่เห็นเหตุทำไมมันมีผลเช่นนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเหตุต่างๆมันไม่ได้ปรากฏให้เราเห็นง่ายๆนะครับ ตอนนี้ก็เป็นกฎข้อที่สองที่ผมก็สนับสนุนนะครับผมจะพูดกฎอีกสักข้อสองข้อแล้วก็จะพูดถึงกฎที่คิดว่าเป็นกฎที่เป็นรูโหว่ที่ไม่ควรหยิบเอามาใช้เป็นสาระในการดำเนินชีวิตมากเกินไปนะครับกฎที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความคาดหวังสองข้อเลยนะครับระบุว่าสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะรู้สึกว่ามันคือความจริงจริงๆนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาสิ่งที่เราเชื่อเราจะรู้สึกว่าเป็นความจริงนะครับยกเว้นคุณแยกได้ว่านี่คือความเชื่อที่สามารถพิสูจน์เพิ่มเติมได้ว่ามันจริงไม่จริงดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่านี่เป็นชุดความเชื่อแล้วยังไม่เชื่อว่ามันจะจริงตรงนั้นคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ตรวจสอบมันได้แต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่ออะไรแล้วเชื่อว่ามันเป็นจริงจนไม่คิดว่าจะต้องตรวจสอบแล้วก็ยังเข้าใจว่าความเชื่อตัวเองคือความจริงเช่นมีความเชื่อว่าคนคนนี้ไม่ดีมีความเชื่อว่าพรรคการเมืองนี้ไม่ดีนะครับมีความเชื่อสารพัดอย่างมีความเชื่อว่าของยี่ห้อนี้ไม่ดีของจากประเทศนี้ไม่ดีมีความเชื่อต่างๆนะครับกฎที่เป็นความคาดหวังก็คือสิ่งที่คุณคาดหวังนะครับด้วยความเชื่อมั่นมากๆจะกลายเป็นความจริงจากการที่เหมือนเราทำนายว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นเพราะใจของเรากับพลังของเราไปมีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็มีคำคำหนึ่งที่มีอยู่ในวงการจิตวิทยาที่ใช้บ่อยคือคำว่า self fulfilling prophecy นะครับคือเป็นคำทำนายที่นำมาเติมเต็มความเชื่อของตัวเองเราเชื่ออะไรเราคาดหวังอะไรเราก็ทำตามนั้นแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นเช่นสมมติว่าคุณมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยไม่ยอมรับคุณแล้วคุณไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งคือคุณเชื่อว่าพวกเขารวมกลุ่มกันรวมหัวกันต่อต้านคุณไม่เชื่อไม่ชอบคุณนะครับงั้นนี่คือความคาดหวังและความเชื่อปนๆกันใช่ไหมคุณจะคาดหวังว่าจะยังไงก็ตามฉันจะดียังไงก็ตามพวกเขาก็ยังจะกีดกันฉันมองฉันในแง่ลบแล้วเราทำตัวยังไงครับเราก็เริ่มแยกตัวเราก็เริ่มไม่ยิ้มให้เราก็เริ่มไม่สูงสิงกับพวกเขาเขายิ้มแล้วก็โยนรอยยิ้มโยนมาแล้วก็ทักทายตะโกนทักหาเราเราก็ไม่ตอบเพราะคิดว่าเขากำลังใส่หน้ากากเข้าหาเราผลก็คือพวกเขาก็เลยห่างเหินกับเราเราก็ยิ่งเชื่อว่านี่ไงเขาไม่ชอบเราดังนั้นเราก็ยิ่งทำตัวห่างเหินสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจริงและคาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นก็เลยเกิดขึ้นมาจริงๆเพราะว่าเรากำลังทำตามความเข้าใจของเราแล้วมันกลายเป็นตัวทำให้สิ่งที่เราเข้าใจกันเป็นความจริงขึ้นมาทั้งนั้นที่จุดเริ่มต้นอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวคิดพื้นฐานคราวนี้มีกฎที่ผมคิดว่าเป็นกฎที่อันตรายถ้าเราเชื่อนะครับกฎนี้ใช้คำว่ากฎของกิจกรรมของจิตใต้สำนึกหรืออาจจะเรียกว่ากฎการทำงานของจิตใต้สำนึกก็ได้กฎนี้เขาพูดว่าแนวคิดหรือเป้าหมายอะไรที่ถูกยอมรับแล้วว่าเป็นจริงของจิตสำนึกของเราก็จะได้รับการยอมรับและกลายเป็นคำสั่งโดยจิตใต้สำนึกซึ่งจิตใต้สำนึกก็จะทำหน้าที่สร้างจนกระทั่งมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมานะครับทำไมผมถึงบอกว่ากฎข้อนี้มีอันตรายถ้าเราเชื่อนี่นะครับแล้วก็จริงๆเป็นกฎที่เป็นข้อหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมคิดว่ามีหลักฐานมากมายที่กลับกันกับข้อนี้นะครับแต่กฎข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าท็อปดาวก็คือสิ่งที่เราเชื่อในระดับรู้ตัวจะขับเคลื่อนส่วนที่เราไม่รู้ตัวให้ทำงานตามสิ่งที่เราเชื่อข้างบนนะครับคือก็เชื่อว่าเราสามารถสั่งการจิตใต้สำนึกด้วยความเชื่อของเราได้และความคิดชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อของโค้ชจำนวนมากแล้วก็มาขยายความต่อกันนะครับในความเป็นจริงก็คือโดยเฉพาะในการทำงานของสมองปัจจุบันนะครับเขาพบว่ากระบวนการจัดการข้อมูลของสมองส่วนลึกเนี่ยมันทำงานได้เร็วกว่าสมองส่วนรู้ตัว10เท่าและข้อมูลเนี่ยมันวิ่งอยู่ในระดับที่เราไม่รู้ตัวนะครับสิ่งเหล่านี้กำหนด กระบวนการการตัดสินใจกำหนดอารมณ์ของเรากำหนดปฏิกิริยาของเราในแต่ละขณะในระดับที่เราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นถ้าคุณเชื่อว่าจิตสำนึกจะไปควบคุมจิตใต้สำนึกได้เนี่ยความเชื่อนี้ก็ไม่สอดคล้องกันจริงๆสองส่วนนี้มันทำงานส่งผลกันและกันนะครับแต่การทำความเข้าใจกับจิตใต้สำนึกจะทำให้เราใช้พลังงานและศักยภาพของสมองทั้งก้อนเนี่ยได้ดีขึ้นเหมือนกับที่ผมเล่าว่าตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมผมเห็นการทำงานของจิตใต้สำนึกอยู่เริ่มต้นคือเห็นมันกระโดดความคิดกระโดดเรื่องนึงไปเรื่องนึงที่เราเรียกว่าเหมือนลิงนะครับอันนั้นคือการทำงานของจิตใต้สำนึกซึ่งมีพลังเพราะอะไรเพราะมันกำหนดสภาวะจิตของเรานะครับสิ่งที่เรารู้ตัวเนี่ยเป็นเสี้ยวเล็กๆของประสบการณ์ของเราแล้วเราไม่สามารถที่จะคิดว่าฉันจะพยายามเชื่ออะไรจะพยายามสั่งการจิตใต้สำนึกให้เป็นไปตามนั้นนะครับถ้าทำตามนี้มีแต่จะล้มเหลวแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองแน่นอนนะครับว่าคนที่มีดิสซิปลินมีวินัยทางความคิดมากๆแล้วก็ฝืนควบคุมเนี่ยเขาอาจจะประสบความสำเร็จในบางด้านได้ด้วยวิธีการนี้คือคิดแล้วก็ฝันแล้วคิดตลอดเวลานะครับแต่ยังไงก็ตามพื้นที่ภายในจิตใต้สำนึกนี่มันซับซ้อนมากนะครับซึ่งผมยิ่งเห็นชัดมากขึ้นตอนที่ทำงานเรื่องปมค้างใจนะครับว่ามันซับซ้อนอย่างไรดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็เลยมีสิ่งที่เราเรียกว่าผิดหลักวิชาการแล้วก็พูดตามความเชื่อไม่มีหลักฐานสนับสนุนเป็นอันตรายถ้าคนหยิบไปใช้โดยเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นด้วยความเคารพในตัวคนคนนี้คือคุณไบรอันซึ่งผมก็ถือว่าเขาก็เป็นครูของผมคนหนึ่งนะครับคือผมได้อ่านหนังสือของเขามานานแต่นี่ก็เป็นการจับผิดกูรูไลฟ์โค้ชมาให้หนึ่งคนนะครับหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเตรียมมานะครับวันนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือผมไม่สามารถเข้า Facebook ตัวเองได้แล้วก็จนถึงตอนนี้ผมก็รู้ว่าไลฟ์ที่ออกคนที่อยู่ที่ Facebook จะดูไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้พยายามเข้าบัญชีอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่านะครับตอนหลังต้องยอมแพ้นะครับดังนั้นผมแล้วตอนนี้ผมยังเข้า Facebook ตัวเองไม่ได้เลยนะครับจึงไม่รู้เลยว่ามีใครส่งคำถามอะไรมาบ้างกดเข้าไปในโทรศัพท์มันก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าความพยายามจะเข้าของตัวเองเนี่ยพาผมหลุดออกไปเลยตอนนี้ผมเข้าได้แล้วครับดังนั้นตอนนี้ผมจะอ่านเริ่มต้นอ่านจากที่ YouTube ก่อนนะครับขอเป็นคนฟังเพื่อได้ความรู้มาปฏิบัติเพราะเป็นคนสมาธิในการอ่านน้อยกว่าการฟังติดตามรอชมรอฟังได้ยินเสียงคุณหมอจิตใจก็ผ่อนคลายขอบคุณที่กรุณาหนูน่าจะเจอหมอตั้งนานเสียได้เวลาที่ผ่านมาไม่รู้หนูไปอยู่โลกไหนถึงเพิ่งเจอช่องนี้ยินดีที่คุณได้ประโยชน์นะครับแล้วก็หลายครั้งผมเคยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราได้เจอเร็วกว่านี้ถ้าเราได้เรียนเร็วกว่านี้ก็คงจะดีนะครับแต่นั่นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมก็หวังว่าคุณก็จะใช้ประโยชน์จากการมาค้นเจอช่องนี้นะครับขยานหนังสือของกูรูท่านนี้ค่ะเล่ม Eat That Frogอ่านไป2รอบมีประโยชน์มากเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมอ่านและชอบนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ผมได้พูดถึงรูโวทางความข้อมูลของเขาหวังว่าแฟนของคุณไบรอันจะไม่ว่ากันนะครับเพราะผมก็เป็นแฟนคนหนึ่งของเขาเคยเป็นคนเชื่อคนที่ศรัทธาและตัดสินแบบขาวกับดำแต่อายุมากขึ้นทำให้รู้ว่าอย่ายึดติดและตัดสินเขาเชื่อเขาไปทุกอย่างแบบหัวข้อที่อาจารย์พูดนี่แหละครับก่อนหน้านี้มีคนถามคุณหมอว่าเห็นคุณหมอตอบทุกคำถามได้อย่างดีอยากทราบว่าคุณหมอนั่งสมาธิเป็นประจำไหมคุณหมอตอบว่าไม่ได้นั่งแต่ฝึกจิตฝึกด้วยวิธีไหนขอทราบแนวปฏิบัติเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตอบคำถามได้ดีเยี่ยมด้วยสติและเมตตาจริงๆคำว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องนั่งนะครับผมยอมรับว่าถ้านั่งสมาธิมันจะไปได้ลึกกว่านี่นะครับแต่ทุกๆวันผมจะมีช่วงเวลาที่นำความสงบสุขนำความสงบเข้ามาในใจพร้อมกับดูแลร่างกายไปด้วยแล้วก็การที่ชีวิตในวัยเกษียณมันไม่ได้วุ่นวายเหมือนชีวิตทำงานมีส่วนช่วยได้มากนะครับที่ทำให้เรานิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับการที่ผมได้เรียนวิชา Brain Spotting ต่อยอดจากจิตบำบัดสกุลต่างๆที่เคยฝึกมาต่อยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมมาก่อนเนี่ยมันทำให้ผมเข้าพื้นที่หนึ่งใน3ปีมานี้ที่กลายเป็นการเยียวยาตัวเองในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามีโจทย์ให้รอเยียวยานะครับการเยียวยานี้เป็นระดับลึกที่มีผลกับประสบการณ์ในการตระหนักรู้ในแต่ละขณะดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงมีประสบการณ์เชื่อมโยงกับสิ่งที่ลึกลงไปในชีวิตที่ไม่ใช่การนิ่งจากการนั่งสมาธิดังนั้นมันจึงมีช่องทางในการเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกจิตด้วยหลากหลายวิธีใช้คำนี้ละกันแต่ผมไม่อยู่ในช่วงของการฝึกที่เข้มข้นแบบลงลึกแบบเข้าฌานญาณ นะครับข้อมูลใหม่ๆจากการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ละเอียดมากขึ้นเป็นจริงมากขึ้นเช่นกันคนอ่านก็ต้องศึกษาให้กว้างขึ้นมาประกอบจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอยากให้คุณหมอพูดถึงการเชื่อมโยงกับตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณในตัวเราหน่อยโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะครับแล้วตัวผมเองก็ได้ประโยชน์มากกับการเชื่อมโยงกับส่วนของเราที่เป็นในมิติของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่ท้าทายถ้าผมจะหยิบมาพูดนะครับผมจะลองโน้ตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเฉพาะคำว่าจิตวิญญาณก็มีหลายคนถามว่ามันคืออะไรนะครับโน้ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาดูจาก Facebook นะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้ามือถือแล้วพบว่าเข้าได้แล้วเมื่อกี้นี้เข้าไปแล้วเข้าไม่ได้นะครับมันเหมือนกับมีอะไรมาล็อกซึ่งอาจจะเป็นเพราะผมพยายามจะเข้าบัญชีเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมในการออกไลฟ์นี้นะครับตอนนี้ก็จะมาอ่านคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับคนแรกเลยนะครับรุ่นน้องที่เรียนติดกันมาบอกว่าพี่ประเวศได้ฟังลองฟังไลฟ์โค้ชคนไทยบ้างไหมครับเคยฟังบ้างแล้วก็รู้ว่าก็เป็นแนวที่อ่านในหนังสือที่อ่านหนังสือมาหรืออบรมมาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับซึ่งหลายเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันกับหลักวิชาการครับนะครับคุณหมอวุฒิโชคนะครับคุณหมอถ้าจะมีหนังสือสักเล่มที่คุณหมออยากแนะนำที่อ่านแล้วสนุกถูกต้องตามหลักวิชาการช่วยแนะนำสองสามเล่มได้ไหมส่วนใหญ่ผมจะดูผู้เขียนนะครับแล้วก็ดูว่าเขาเขียนเรื่องอะไรอย่างหลายเล่มที่ผมอ่านอย่างตอนนี้ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับจริงๆอ่านหลายเล่มนะครับ เล่มนี้เนี่ยสั่งมาทาง Amazon นะครับชื่อว่าแม้ว่ามันอาจจะทำให้ฉันต้องแลกด้วยชีวิตนะครับคนเขียนจะเป็นคนที่มาจัดโปรแกรมการอบรมในปลายเดือนหน้าซึ่งผมจะเข้าด้วยตัวเองก็เลยสั่งซื้อหนังสือมานะครับเล่มนี้เล่มเดียวนี่นะครับหนาประมาณเท่านี้นะครับนะครับ 1,400 บาทนะครับโหดมากนะครับแต่นี้ไม่เหมาะกับคุณนะครับผมยังนึกไม่ออกในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบอะไรแต่ถ้าคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับผมคิดว่าคุณไม่น่าอ่านหนังสือทางเทคนิคคุณน่าจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาในชีวิตของคุณครับมันน่าจะทำให้เราลงไปได้ซาบซึ้งกว่าแล้วถ้าคุณเป็นชาวพุทธคำสอนดีๆของครูบาอาจารย์มีเยอะมากนะครับอาจเป็นคำถามกว้างๆนะครับผมอายุ40เป็น GAD ตั้งแต่เด็กบวกซึมเศร้าปกติแล้วถ้าคุณกังวลเรื้อรังมันจะเสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าวิตกกังวลซึมเศร้านี่กลไกการเกิดนี่มันมีจุดเชื่อมกันอยู่นะครับแม้ว่าในวงการจิตเวชจะแยกเป็นคนละโรคเนี่ยแต่จริงๆเราเจอซ้อนกัน2อาการเสมอเยอะมากๆนะครับผมไม่เคยเจอคนวิตกกังวลล้วนๆที่ไม่ซึมเศร้าเจอแต่ว่าไม่มากนะครับส่วนใหญ่จะเจอแบบปนกันทั้งวิตกกังวลทั้งซึมเศร้านะ คุณก็บอกว่าเริ่มทานยามา1อาทิตย์ทำไม2สัปดาห์นี้ดูข่าวเห็นคนเป็นซึมเศร้าคิดสั้นกันหลายคนทั้งที่เดาว่าหาหมอกินยาเหมือนกันทำไมถึงไม่ได้ผลกลัวจังลูกเพิ่ง8เดือนถ้าคุณได้มีโอกาสตามผมในเรื่องการพูดเรื่องซึมเศร้าคุณจะรู้ว่า คำอธิบายว่าการเป็นซึมเศร้าและใช้รักษาด้วยยาเนี่ยมันไม่เคย make sense นะครับมันเป็นหนึ่งในคำอธิบายเรื่องโรคที่เป็นมิติเดียวในการใช้ยาผมพบว่าคนที่ตอบสนองต่อยาแก้ซึมเศร้าตอบสนองดีมากก็มีเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เขาฟื้นตัวกลับมาได้อย่างน่าทึ่งภายในเวลาอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับแต่ก็มีคนที่กินยาเป็นเวลานานๆแล้วก็กินเป็น10ปี20ปีนะครับซึ่งก็จะเสี่ยงกับผลข้างเคียงจากยานั้นการรักษาโรคซึมเศร้าจึงไม่ได้เน้นที่ยาอย่างเดียวมีงานวิจัยข้อมูลเยอะแยะครับที่ว่าอะไรจะดีกับการซึมเศร้าซึ่งคุณลองไปค้นที่ผมพูดไว้เช่นการออกกำลังกายนะครับการจัดระบบการนอนให้ดีการรับประทานอาหารที่ดีกับสุขภาพที่ผมเคยพูดไปก็จะมีทั้งแมกนีเซียมนะครับที่มีอยู่ในผักใบเขียวผักสีเขียวไปจนถึงกับเมล็ดฟักทองนะครับหรือนะครับตัว IF ก็มีคนรีวิวนะครับทบทวนมาว่าได้ผลช่วยหรือแม้แต่ตัวที่เขาเรียกว่าตัวสมุนไพรนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ยังไม่มีขนาดที่บอกแน่นอนนะครับสมุนไพรเช่นขมิ้นชันนะครับคุณอย่าไปกินเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าของคุณนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังมีการศึกษาไม่มากแต่ตัวที่ผมบอกว่าคุณทำและได้ประโยชน์แน่ๆคือการออกกำลังกายการปรับการกินเพื่อสุขภาพนะครับดังนั้นคนป่วยเป็นซึมเศร้าเยอะขึ้นจริงครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่ารักษาด้วยการกินยาผมไม่กล้ารับประกันว่าคุณจะดีขึ้นอย่างยั่งยืนไหมนะครับสมัยที่ผมทำงานใหม่ๆมีบางคนที่กินยาครบชุดในระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาหายแล้วก็หายไปนานนะครับแล้วก็หยุดยาได้ส่วนใหญ่แล้วก็พบว่ามันเป็นเพราะว่าวิกฤตชีวิตเขาคลี่คลายหรือเขามีเวลาได้สรุปบทเรียนตัวนั้นมันก็ทำให้เวลาหยุดยาเขามีโอกาสกลับไปเป็นซ้ำไม่มากเท่านะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ปรับชีวิตเขาไม่ได้เปลี่ยนนิสัยความคิดนะครับเขายังมีนิสัยประมาณเดิมนะครับในทางอารมณ์ความคิดเนี่ยมันก็เสี่ยงกับการจะกลับไปเวลาที่มีเรื่องเข้ามากระทบได้ขอบคุณคุณหมอเป็นประสบการณ์ที่พบเจอกับตัวเองมาแล้วได้แต่เก็บไว้รู้แค่ตัวเองจนทำให้เริ่มไม่แน่ใจในการจะบอกเล่าแนะนำอะไรในสิ่งที่เราเชื่อหลายวิธีการอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะเป็นปัจจัยต่างกันเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าถ้าวิธีนี้จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเสมอเพราะผลสรุปที่ได้จากผู้รู้อาจยังไม่ละเอียดพอเมื่อมีตัวแปรใหม่เกิดขึ้นปัญหาเดียวกันหากมีประสบการณ์แตกต่างกันอาจมีวิธีคิดการแก้ปัญหามุมมองไม่เหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้อาจดีกว่าหรือเหมาะสมกว่าก็ได้การเปิดใจรับฟังกันทำให้ได้เรียนรู้วิธีคิดใหม่ๆแลกเปลี่ยนสำหรับยุคปัจจุบันจึงจำเป็นมากการฟังกูรูท่านต่างๆจึงแค่รับรู้มุมมองถ้าเจอเหมือนกันแต่แนวคิดไม่ตรงกันก็เริ่มเห็นว่ามีตัวแปรที่แตกต่างกันนะครับถ้าพอจะแลกเปลี่ยนกันได้ก็จะทำหัวข้อวันนี้ทำให้หายสับสนคุณหมอให้คำตอบแล้วว่าเรียนรู้จากภายในต่อไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นครับคือในฐานะที่คุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ด้านในภายในของคุณได้อยู่เรื่อยๆและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตัวเองที่ดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะไปเติมความรู้จากภายนอกอะไรบ้างนะครับครูบาอาจารย์ก็ยังคงเป็นแหล่งอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูนะครับเราเคยมีครูบาอาจารย์บางท่านที่มีเป็นที่นิยมมากลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับและผ่านไปไม่นานก็สึกออกมาหรือไปมีข่าวอื้อฉาวนะครับนั้นเราก็อย่าไปผิดหวังกับตัวบุคคลนะครับเพราะว่าต้องดูว่ายึดที่คำสอนทางศาสนาละกันซึ่งในส่วนตัวผมก็พบว่าแต่ละคนก็จะค้นพบความสุขภายในจากการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของเขานะครับดังนั้นแม้ว่าผมจะพูดในเรื่องของทางพูดมากหน่อยเพราะว่ากล้าพูดเนื่องจากพอรู้นะครับแต่จริงๆก็มีเพื่อนที่นับถือและมีความศรัทธาอย่างอื่นเราก็ผมก็พยายามเรียนรู้จากเขาเช่นกันถ้าเข้าใจไม่ผิดไบรอันเทรซี่จะเน้นเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นแรงปรารถนาอันนี้เคยทำตามโดยส่วนตัวไม่เคยเวิร์กเพราะบางอย่างปรารถนาแล้วมันไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ปล่อยวางต่างหากที่เป็นสุขมากกว่าครับดังนั้นคุณก็เคยเจอของจริงแล้วนะครับว่าเวลาอ่านอย่าไปเชื่อเขาหมดนะครับจริงๆเขาเขียนถึง law of attraction ด้วยแต่ผมไม่อยากเอาหยิบเรื่องนี้มาคุยโดยตรงนะครับผมเห็นโพสต์อาจารย์ผมหัวเราะเลยครับผมส่องในใจแล้ว เอาแล้วไงวงการนี้จะโดนตีแผ่แต่พออ่านแคปชั่นเอมพัตตี้มีอยู่เต็มครับสวัสดีครับคุณหมอไลฟ์โค้ชมักเอาแนวคิดที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้ถูกนำมาทดสอบทางหลักวิทยาศาสตร์และหลายแนวคิดถูกใช้กันอย่างกว้างขวางครับข้อนี้ผมก็ไม่อยากต่อว่าหรือจู่โจมนะครับเพราะผมพบว่ามีโค้ชที่มีคุณภาพหลายคนที่มาเข้าเรียนหลักสูตรเดียวกันกับผมนะครับบางคนก็มีอาชีพที่ไม่ได้อยู่โดยตรงในสายของทางจิตวิทยาหรือทางจิตแพทย์แต่เขารักก็มีใจรักเขาก็ไปมันไม่มีที่ให้เขาเรียนเขาก็ต้องไปเรียนเป็นไลฟ์โค้ชนะครับแล้วมันมีความหลากหลายมันอยู่ที่ว่าเขาเปิดกว้างแล้วเขายังพัฒนาตัวเองอย่างถูกต้องไหมนะครับและเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่า over claim นะครับคือเขากล่าวอ้างเกินจริงอวดตนเกินไปไหมตัวนี้คือตัวที่เราอาจจะต้องค่อยๆกรองดูนะครับก็เลยไม่อยากบอกว่ามันเป็นสาขาที่ไม่ดีเพราะว่าจริงๆผมพบว่าหลายคนมีหลักคิดทางวิชาการที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่มันจะมีปนกันถ้าคุณฟังวันนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะบางส่วนถูกบางส่วนไม่ถูกก็ไม่ต้องว่าไปไกลแล้วครับจิตแพทย์เองก็มีความเชื่อของจิตแพทย์นะครับและบางทฤษฎีเวลาผ่านไปมันก็ผิดได้เหมือนกันเช่นทฤษฎีสารเคมีในสมองกับการกินยารักษาซึมเศร้าเนี่ยพูดไปกี่ทีนะครับมันก็มีงานใหม่ๆที่มาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรที่มากไปกว่านั้นซับซ้อนไปกว่านั้นรบกวนสอบถามครับคุณหมอทำไมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลมากทำไมการที่เขามีลูกเล็กคิดถึงคนข้างหลังไม่สามารถทำให้เขาหยุดการคิดสั้นได้ถ้าเขาซึมเศร้าถึงจุดหนึ่งระบบสมองรวนมากๆนะครับระบบความคิดเสียไปด้วยนะครับมันมีงานศึกษาที่พบว่าเวลาที่คุณซึมเศร้าหรือคุณเครียดมากๆเนี่ยคุณจะมองเห็นแต่อะไรที่เป็นด้านลบคุณจะตัดสินใจอะไรโดยมองไม่เห็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นแล้วคิดอะไรก็จะคิดแต่การมองได้ในระยะสั้นคำว่าคิดสั้นเนี่ยจริงๆมันตรงกันกับงานวิชาการเลยนะงานวิจัยเลยนะครับว่าเวลาที่คุณเครียดมากซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ที่เข้มข้นคุณมองอะไรได้ไม่ไกลเหมือนอย่างที่คนบอกว่าเห็นช้างตัวเท่าหมูใช่ไหมครับคือตอนนั้นเนี่ยความสามารถในการมองรับรู้และตัดสินใจเสียไปแล้วนะครับดีครับคุณหมอบางทีก็คิดว่าไลฟ์โค้ชเขาจะสู้นักจิตแพทย์ได้ยังไงผมก็ไม่กล้าสรุปอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าพูดตรงๆจิตแพทย์ที่เอาแต่ถามอาการและสั่งยาเนี่ยผมก็รู้สึกผิดหวังในเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับแล้วก็ไลฟ์โค้ชดีๆก็มีดังนั้นผมไม่อยากให้ไปตีตราเป็นวิชาชีพแต่ผมอยากให้ตระหนักว่าทุกวิชาชีพก็จะมีคนที่มาในวิชาชีพนั้นแล้วก็ทำพยายามทำหน้าที่ให้ดีกับคนที่มาเพื่อมาแสวงผลประโยชน์หรือมาด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับดังนั้นไลฟ์ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาจู่โจมหาเรื่องไลฟ์โค้ชแต่อย่างใดนะครับนั้นคุณจะเห็นได้ว่าผมก็พยายามพูดที่เป็นกลางนะครับแล้วก็เป็นจริงตามนั้นในทัศนะผมนะครับมีโค้ชจำนวนหนึ่งก็มาเรียนกับผมนะครับแล้วก็มีบางคนไม่บอกว่าเขาเป็นโค้ชมาแอบเรียนก็มีนะครับบางคนก็เรียนแบบเงียบๆบางคนก็เรียนแล้วก็มาแนะนำตัวนะครับซึ่งก็หลากหลายเจตนาผมไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยครับถ้าเขาจะเอาความรู้ที่ผ่านการสกัดไปใช้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับรอฟังคุณหมอทุกวันอาทิตย์ด้วยใจจดจ่ออยากให้ถึงเวลาเร็วๆพูดได้ดีไลฟ์โค้ชแฝงตามมาด้วยธุรกิจขายของออนไลน์ค่ะเจอบ่อยมากไลฟ์โค้ชเถื่อนเต็มเมืองท็อปิกดีทุกอาทิตย์ขอบคุณคุณหมอย้ำว่าวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาหาเรื่องไลฟ์โค้ชนะครับเพราะหลายคนก็มาเป็นลูกศิษย์ผมอยู่จะหัวข้ออะไรคุณหมอก็พูดได้น่าฟังให้ทั้งสาระและความรู้ที่ปฏิบัติตามได้ไม่ยากผมยังคงรอติดตามไลฟ์คุณหมอทุกอาทิตย์เหมือนเดิมขอบคุณที่สละเวลาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจรอฟังกราบขอบพระคุณอาจารย์รอฟังรอติดตามเพราะหลงไหลบ้าคลั่งครูไลฟ์โค้ชบางท่านมากพอเขาพูดโดนทุกดอกใช่ทุกจุดกระตุ้นสะกิดโน้มน้าวให้เกิดแรงบันดาลใจให้ลงมือทำก็ถ้าเขาสามารถกระตุ้นให้คุณมีพลังในการลงมือทำได้และคุณหลุดออกจากวังวนเดิมนะครับนั่นเป็นประโยชน์ที่คุณได้รับจากเขาแล้วนะครับรอชมและฟังคุณหมอมีความเห็นยังไงกับการรักษาโรควิตกกังวลซึมเศร้าด้วย TMS เพราะมีคนไข้จำนวนหนึ่งที่รักษาแล้วดื้อต่อยาซึ่งไม่ใช่คนไข้ของผมเป็นหลักนะครับคือเขารักษาที่หน่วยบริการจิตเวชที่หนึ่งซึ่งได้ยาเยอะมากแล้วพอยาไม่ได้ผลหมอก็แนะนำไป TMS ขาก็ไปลองทำดูเขาก็บอกมันดีขึ้นชั่วคราวเสร็จแล้วมันก็กลับแย่เหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากลไกการเจ็บป่วยของแต่ละคนมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะอธิบายด้วยเรื่องของกลไกในสมองแบบที่เป็นแบบเป็นกายภาพล้วนๆนะครับเช่นเรื่องของสารเคมีสิ่งเหล่านี้มักจะอย่างมากก็ได้ผลชั่วคราวนะครับยกเว้นนะครับว่ากระบวนการเติบโตที่เกิดขึ้นในทุกๆคนที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆคนนะครับเวลาที่เรามีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างคนที่เคยมีอาการเศร้าจากความสูญเสียเนี่ยมักจะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ดีขึ้นนั้นคนเรามันโตขึ้นทุกขณะถ้าคนคนหนึ่งเติบโตขึ้นจากความเจ็บป่วยได้นะครับแล้วก็สามารถฟื้นตัวผ่านการปฏิบัติเช่นการออกกำลังกายการฝึกจิตเจริญสติฝึกสมาธิก็ช่วยเรื่องซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกันช่วยเรื่องวิตกกังวลด้วยเช่นกันนะครับมันย่อมดีกว่าการหวังพึ่งเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องชีวภาพเพียงอย่างเดียวล้วนๆนะครับแต่ผมไม่ได้มีความรู้มากเรื่อง TMS นะครับผมรู้ว่าคนไข้ผมคนนั้นที่เข้ามาหาผมเพื่อทำบำบัดเนี่ยนะครับเขาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ผมมีหมอรุ่นน้องที่สนใจเรื่องหลายเรื่องมากเขาก็ไปอยู่เป็นหมอจิตแพทย์เต็มเวลาด้าน TMS สักพักหนึ่งก็รู้อีกทีว่าเขากระลาออกจากหน่วยนั้นนะครับเขารู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มชีวิตเขาวันนี้ก็ไม่สามารถออกทาง Facebook ได้นะครับดังนั้นก็ได้อ่านเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีคนส่งเข้ามาจาก YouTube เพียงช่องเดียวตอนนี้นะครับมารอแถวหน้ารอฟังสวัสดีจาก FC อเมริกาสวัสดี Facebook ยังไม่มาต้องดู YouTube ระบบมันทำให้ผมเข้าไม่ถึงครับผมจะรอดูว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปทีหลังแล้วเป็นยังไงบ้างเพิ่งไลฟ์สดวันนี้เป็นซึมเศร้ามา 4-5 ปียังหยุดยาไม่ได้เลยไม่อยากกินแล้วซึมเหมือนคนขี้เกียจคือถ้าคุณได้ยาไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็จะมีการตอบสนองต่อยาลดน้อยลงนะครับบางคนก็มีผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นบางคนก็ไม่ชอบที่ตัวเองไม่หายดังนั้นมันเป็นสภาพที่น่าเห็นใจมากนั่นเป็นเหตุที่ผมแนะนำเสมอในไลฟ์ว่าเมื่อคุณป่วยเป็นซึมเศร้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยของจิตแพทย์และถ้าจิตแพทย์ให้การรักษาด้วยยาคนจำนวนหนึ่งตอบสนองดีมากนะครับแต่ขนาดของยาเนี่ยเป็นศิลปะของจิตแพทย์แต่ละคนนะครับบางคนก็มือหนักหน่อยนึงบางคนก็มือเบาหน่อยนึงแต่ผมอยากชวนคุณว่าอย่าหยุดที่การกินยาอย่างเดียวขอให้ทำอะไรอีกหลายอย่างนะครับถ้าคุณพบว่าคุณยังไม่รู้ภาพรวมนะครับผมแนะนำว่าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็ค้นคอร์สออนไลน์แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยามาฟังและทำตามดูนะครับมีคนส่งคำขอบคุณมาให้ผมเยอะราคาประมาณยารุ่นใหม่ประมาณ5เม็ดนะครับเพราะยารุ่นใหม่เม็ดนึงประมาณ100กว่าบาทผมเห็นแล้วก็ตกใจนะครับได้ประโยชน์จากไลฟ์อาจารย์หมอมากเพื่อนคนหนึ่งเป็นซึมเศร้าใช้ยาเป็นปีแนะนำให้เขาดูไลฟ์คุณหมอซื้อคอร์สสำเร็จเขาดีขึ้นมากและหยุดยาแล้วขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังนะครับที่จริงหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันยังคงมีชุดความรู้ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือมันยังเป็นฐานที่สำคัญแต่ผมมีความรู้ใหม่เยอะที่ยังไม่มีเวลาไปเติมเป็นภาค2ของหลักสูตรนั้นเลยนะครับติดตามไลฟ์สดถ้าทันไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับขอบคุณที่เสียสละมาให้ความรู้นะครับอยากให้คุณหมอเปิด EP วิเคราะห์คนประเภทขับเคลื่อนชีวิตแบบแสวงอำนาจเหนือเหตุผลใดๆมักเจอคนแบบนี้ในหลายสังคมมักระดับสูงลึกๆมีปมอะไรครับผมเคยพูดในกลุ่มที่พูดถึงนาร์ซิสซิสติกนะครับเป็นหนึ่งในนั้นฟังและแชร์แล้วไม่เห็นไลฟ์ใน Facebook เลยตามมาดู YouTube วันนี้ผมเชื่อม Facebook ไม่ได้ครับจนกระทั่งตอนหลังเชื่อมเข้าบัญชีตัวเองไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะแก้ไขได้ไหมอากาศร้อนรักษาสุขภาพด้วยค่ะอยากให้คุณหมอเปิด EP วิเคราะห์คนอันนี้อ่านไปแล้วนะครับมันมีปมไหมนะครับกลัวตายเข้าคอร์สอะไรได้บ้างถ้าคุณกลัวตายผมแนะนำว่าคุณไปเข้าคอร์สที่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวตายซึ่งมีเรียกว่าเป็นผู้นำในเรื่องนี้ก็คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับแล้วก็มีมูลนิธิเครือข่าย พุทธิกาผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีวิทยากรที่ไปอบรมเรื่องนี้นะครับเตรียมตัวตายนะครับถ้าคุณได้ฝึกคุณจะพบว่ามันจะท้าทายคุณแล้วก็เติบโตได้มากถ้าคุณสามารถเรียนจนจบคอร์สนะครับพ่อไรหมอถึงพึงเริ่มปฏิบัติธรรมคนส่วนใหญ่พึ่งพระธรรมเพราะมีทุกข์แต่หนูว่านั่นไม่ใช่เหตุผลของคนแบบคุณหมอคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าผมเองมีความวิตกกังวลตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็มีความรู้สึกกลัวขี้กลัวนะครับกลัวอะไรที่ไม่สมควรกลัวคือมีอาการถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบอกว่าเป็นมีอาการประสาทนะครับประสาทวิตกกังวลดังนั้นใจมันโน้มเอียงไปจากการได้พบว่ามันมีข้อคิดบางอย่างที่น่าสนใจแล้วค่อยๆเดินเป็นลำดับไปนะครับตามเวลาตามวัยหนูอยากเลิกบุหรี่ทำยังไงมันกลายเป็นความสุขอย่างหนึ่งบุหรี่เนี่ยมันหลายคนบอกว่าสูบแล้วคลายเครียดสูบแล้วมันกระตุ้นให้เราคิดได้นี่นะครับจริงๆบุหรี่มันมีฤทธิ์กระตุ้นผ่านนิโคตินนะครับสิ่งที่คุณต้องแลกมันมหาศาลเลยจากการสูบถ้าคุณอยากเลิกมีหลายวิธีในการเลิกนะครับผมไม่ได้ทำเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ไม่ได้เตรียมเนื้อหาไว้ให้แต่บอกได้ว่าการที่คุณเลิกบุหรี่ไม่ได้นี่เกิดจากหลายปัจจัยนะครับถ้าคุณใช้บุหรี่ในการช่วยจัดการความเครียดและช่วยเติมความสุขการที่คุณจะหยุดบุหรี่ไปเนี่ยคุณก็จะต้องมีมาตรการจัดการความเครียดที่ดีกว่าแล้วมีวิธีการเติมความสุขที่ดีให้กับคุณในชีวิตไม่งั้นพอคุณจะถอยตัวนี้ออกมันไม่มีตัวมาแทนที่นะครับหนึ่งในสิ่งที่ช่วยได้เช่นการออกกำลังกายการปรับการกินการฝึกนะครับการมีความสุขอย่างง่ายรวมถึงในช่วงเวลาที่คุณหยุดบุหรี่บางคนจะมีอาการอยากนะครับตัวนั้นก็จะมีหลากหลายวิธีครับผมแนะนำว่าคุณน่าจะไปใช้บริการกับเครือข่ายที่เขาทำงานกลุ่มเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนโดยสสส.นะครับคุณลองค้นดูผมเชื่อว่าน่าจะหาไม่ยากนะครับแม่ยายเลี้ยงมาแบบไม่อยากให้คบเพื่อนหรือมีแฟนปัจจุบันอายุเยอะแล้วกลายเป็นมีชีสิระแล้วไม่เข้าใจเนี่ยนะครับแต่คุณกำลังบอกว่าการเลี้ยงดูทำให้ตัวคุณซึ่งปัจจุบันมีอายุเยอะกลายเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ได้มีเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ไม่มีคู่ถ้าผมก็จะไม่ผิดซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เกิดจากความพยายามจะปกป้องของแม่และยายแต่กลายเป็นการปิดโอกาสในชีวิตของคุณไปซึ่งเป็นเจตนาดีของท่านแต่ส่งผลเสียกับชีวิตได้ช่วยขยายความเพิ่มเติมกฎข้อสุดท้ายได้ไหมคะสิ่งที่ถูกคืออะไรยังไม่เคยเข้าใจกฎข้อสุดท้ายคุณหมายถึงกฎข้อไหนนะครับกฎข้อสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงข้อไหนนะครับเพราะมันพูดไว้20กฎแต่ผมพูดได้ไม่ครบนะครับถ้าจะพูดไปอ๋อถ้าคุณหมายถึงกฎที่คุณจะเอาจิตสำนึกไปควบคุมจิตใต้สำนึกกันหรอครับก็โดยหลักก็คือจิตใต้สำนึกมีพลังมากกว่าครับหลักสำคัญตรงกันข้ามครับคุณควรจะรู้จักเชื่อมและใช้ประโยชน์จากจิตใต้สำนึกแล้วก็ใช้การทำงานประสานกันนะครับคือจิตใต้สำนึกจะทำให้คุณตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในร่างกายและจิตใจของคุณแล้วก็มีเซนส์บางอย่างที่อาจจะเชื่อมไปได้มากไปกว่านั้นแต่การที่คุณจะตัดสินใจและดำเนินชีวิตเลือกลงมือทำเนี่ยตรงนี้ต้องอาศัยจิตสำนึกและความรู้ตัวการคิดวิเคราะห์มาช่วยนะครับพูดง่ายๆมันคล้ายๆกันกับคุณใช้ประโยชน์ของความคิดเชิงเหตุผลกับอารมณ์และลางสังหรณ์นะครับคือถ้าเรารู้จักใช้อารมณ์และลางสังหรณ์ได้แล้วเอาเหตุผลมาบาลานซ์ได้ดีรวมทั้งการตัดสินใจรวมถึงการลงมือทำเนี่ยตัวนี้ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายนะครับผมตั้งใจว่าอีกไม่นานผมจะหยิบเรื่องจิตใต้สำนึกมาคุยใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากทำเรื่องปมค้างใจแล้วความเข้าใจเรื่องกลไกข้างใต้นั้นมันเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เห็นในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยจากขอนแก่นได้สาระความรู้ปรับใช้กับชีวิตในยามท้อแท้ฟังแล้วรู้สึกดีเย่วันนี้มาทันเมื่อสักครู่นี้ที่ว่ายายกับแม่เลี้ยงทำให้ไม่มีเพื่อนนะครับแล้วก็มีความโดดเดี่ยวกลัวตายอย่างโดดเดี่ยวเป็นโจทย์ยากของคนในยุคนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีครอบครัวคนที่ไม่มีคู่แต่บอกได้เลยนะครับปัจจุบันคนโสดมากขึ้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือ ถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีความโดดเดี่ยวและมีความกลัวความโดดเดี่ยวคุณจะไม่ต้องเดินมันจากนอกพื้นที่สบายที่คุณเคยถูกสอนให้อยู่ในนั้นออกมาเจอโลกที่แตกต่างนะครับเพราะอย่างที่บอกการอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันคือตัวสกัดกั้นการเข้าถึงศักยภาพของเรานะครับดังนั้นผมอยากจะให้กำลังใจคุณอาจจะต้องเริ่มต้นจากการหากลุ่มเพื่อนฝูงที่ยังพอคบหากันได้และเดินจากตรงนั้นนะครับหรือไม่คุณก็หาวิธีหาเรื่องที่คุณสนใจมาเรียนในหลักสูตรที่ผมจัดเรื่องอะไรก็ได้เพราะว่าคุณจะได้เจอเพื่อนที่สนใจการพัฒนาตัวเองนะครับล่าสุดเถียงกับคนที่ทำท่าทางถามลูกน้องว่าจับหน้าอกได้ไหมเขาบอกว่าเขาแค่ล้อเล่นแค่อยากให้ลูกน้องมีอารมณ์ขันแต่เขาไม่คิดว่าจะทำจริงหาว่าเราซีเรียสเกินไปนี่คือแก๊สไลติ้งไหมมันคือคนที่ลามกแล้วก็กลบเกลื่อนครับคุณมีสิทธิ์ที่จะลากเส้นไม่ให้เขามาทำแบบนี้ถ้าเราต้องการจิตใจไม่ให้หลงเชื่ออะไรง่ายในเวลาที่เราเหนื่อยล้าท้อแท้เป็นช่วงที่เคยได้ยินว่าโดนหลอกกันง่ายมีคำแนะนำอะไรกรณีนี้บ้างไหม 1. นะครับพยายามดูแลสภาวะร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ 2. รับรู้ข่าวสารให้รู้ความเป็นไปให้เท่าทันแต่ไม่ต้องรู้เยอะเกินเหมือนอย่างผมจะไม่ดูข่าวละเอียดนะครับผมดูข่าวหัวข้อใหญ่ๆ 3. นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการหลอกของที่หลอกสำเร็จเนี่ยเขามักจะหลอกโดยเอากิเลสของเราเป็นตัวล่อเอาความกลัวของเราเอาความอยากของเรานะครับซึ่งผมก็เจอโทรศัพท์แบบนี้นะครับบางทีผมก็จะคุยเพื่อดูว่าเขาจะหลอกอะไรยังไงนะครับแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเขาใช้ลูกเล่นอะไรนะครับงั้นคุณต้องรู้ทันลูกเล่นของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการพูดในข่าวสารอยู่แล้วสุดท้ายนะครับถ้าคุณอยู่ในสภาวะจิตใจไม่ได้พร้อมเนี่ยอย่าตัดสินใจเรื่องอะไรที่มีความสำคัญอันนี้เป็นหลักง่ายๆหรือว่าในสภาวะที่เราเครียดอ่อนล้าท้อแท้อย่าตัดสินใจอะไรที่มีความสำคัญกับชีวิตให้เวลาตัวเองได้ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับจะกลับไทยในอีก2เดือนจะมีโอกาสได้รับการรักษาหรือเรียนรู้จากคุณหมอเป็นส่วนตัวไหมมีจัดบรรยายเดือนกรกฎาคมไหมผมไม่ได้จัดแบบเจอตัวนะครับจัดแบบออนไลน์อย่างเดียวรายละเอียดจะมีอยู่ที่ LINE @line ตัวนี้นะครับส่วนเคสรักษาผมก็รับเคสใหม่แล้วนะครับคือคิวที่มีอยู่ก็จัดไม่ลงไม่พอไม่ทันนะครับแล้วเราต้องการเวลานะให้กับตัวเองมากขึ้นในตอนที่อายุมากขึ้นแล้วตอนนี้มีไลฟ์โค้ชชอบสอนแบบ manifest แล้วเก็บเงินเข้าคอร์สเยอะมากเช่นขายคลิป affirmation รวยๆเราจะมีวิธียังไงไม่ไปตกหลุมไลฟ์โค้ชพวกนี้คือถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบทำแบบนี้คุณสังเกตไหมครับหลักสูตรอะไรที่บอกว่าคุณมาเรียนแล้วคุณจะรวยเนี่ยมันจะขายได้ดีเพราะเขาเอากิเลสของเราไปเป็นตัวล่อนะครับผมจะไม่ชอบอย่างมากเลยกับคนที่เอาเรื่องของว่าคุณจะรวยมาเป็นตัวล่อเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะไปกำกับเขาได้นะครับผมคิดว่าคุณก็รู้แล้วครับคุณคงไม่ไปตกหลุมนะครับหมอคิดว่าการทำ Odyssey Plan จะช่วยค้นหาตัวเองได้มากขึ้นไหมแม้ผมไม่อยากบอกคุณเลยนะครับว่าคำว่า Odyssey Plan ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าแปลว่าอะไรมันเป็นศัพท์เฉพาะที่ผมยังไม่ได้อ่านนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับคุณหมอช่วยแนะนำสถานที่ฝึกวิปัสสนาสมาธิหน่อยสนใจอยากฝึกคือโดยหลักแล้วมันก็จะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ที่เอื้อประกอบไปด้วยกัลยาณมิตรคือบรรยากาศของผู้คนที่ไม่ต้องคุยกันมากนะครับแล้วก็ถ้าจะดีนะครับมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วด้วยนะครับมีความปลอดภัยมีความสงบมีความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะมีหลักสูตรแบบ2แบบนะครับแบบแรกคือหลักสูตรที่มีโครงสร้างเฉพาะรู้เลยว่าตื่นกี่โมงทำอะไรกี่โมงกี่โมงเช่นหลักสูตรของท่านโกเอนก้าก็เป็นหลักสูตรที่นานาชาติรู้จักกันเลยนะครับหลักสูตรของคุณแม่สิริกรินชัยซึ่งผมก็เคยไปเรียนมาทั้งหลักสูตรคุณแม่สิริก็มีโครงสร้างและการอบรมนะครับมีจุดเน้นต่างกันอันนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่มีความเข้มข้นแต่ถ้าคุณอยากจะอิสระหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะไปปฏิบัติตามวัดนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบที่จัดเป็นคอร์สก็มีกับที่จัดแบบคุณไปปฏิบัติเองถึงเวลาก็มาสนทนาธรรมก็มี ผมคิดว่าคุณต้องเริ่มต้นเลือกจากรูปแบบที่มันเหมาะสำหรับคุณในก้าวแรกๆนี้นะครับถ้าคุณพร้อมคุณลองกระโดดเข้าไปในคอร์สปฏิบัติธรรมที่มีโครงสร้างก่อนจะดีกว่าเพราะจะทำให้เราจับหลักได้แล้วตอนที่เราไปฝึกเองในพื้นที่ที่เขาแล้วแต่เราเนี่ยตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าเราจะฝึกยังไงนะครับขอถามนอกเรื่องกินอกไก่ทุกวันติดต่อกัน3อาทิตย์มีผลเสียไหมลูกบอกว่ากินเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออกไก่ก็เป็นโปรตีนที่ดีนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งแล้วก็เขาก็ถือว่าเป็นอาหารคลีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงอกที่ไม่เอาหนังนะครับแต่จริงๆมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเรากลัวไขมันมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันก็ถือเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือจริงๆมันไม่มีอาหารอะไรที่กินอย่างเดียวแล้วจะดีนะครับมันควรจะหลากหลายตามหลักโภชนาการที่ดีผมไม่รู้ว่าคำว่ากินอกไก่ทุกวันเนี่ยเขากินอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่ามนุษย์ต้องการอาหารครบทุกหมู่และสารอาหารที่หลากหลายนะครับคุณหมอดูหนุ่มกว่าอายุจริงมากนะคะดูเฉลี่ยประมาณนั้นนะครับตอนนี้มีความรู้สึกดีกับความฝันที่อยากจะไปทำแต่ติดที่มีคู่ชีวิตแล้วหนักใจมากคุณหมอช่วยแนะนำโรงเรียนสอนชีกงโยคะหน่อยอยากเรียนจะกลับไทยเร็วๆนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าชีกงเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจากหมอจีนที่มาจากปักกิ่งเขาสอนแค่2ท่าในจำนวน10กว่าครั้งแต่เขาสอนการเดินพลังตามจุดหน้าหลังนะครับซึ่งก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องพลังชีนะครับส่วนโยคะผมก็เรียนจากครูโยคะที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนเองฝึกเองทุกวันนี้ก็เปิดคลิปโยคะจากคนโน้นคนนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ชอบก็จะเปิดดูบ่อยเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่ว่าชิกงเนี่ยถ้าคุณไปเดินในสวนสาธารณะคุณอาจจะเจอกลุ่มฝึกกันก็ได้นะครับก็ลองไปมองดูแล้วก็ขอไปเรียนกับเขาดูนะครับพวกนี้มักจะมีน้ำใจนะครับส่วนตัวหาความรู้ด้านนาซิสซิสจากโค้ชหลายคนในต่างประเทศมันถูกต้องช่วยเราได้จริงๆทางไบรอันเทรซี่นักเขียนดังๆตอนนี้ไม่เชื่อใครเลยเชื่อตาหูทวาร6ตัวเองค่ะวัย50ก็ไม่เลวร้ายเกินไปอย่างน้อยก็หลอกยากขอวิธีทำให้หายจากซึมเศร้าหน่อยค่ะเมื่อสักครู่ได้ตอบไปบ้างแล้วนะครับเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารเรื่องการนอนมันมีตัวนึงที่สำคัญมากคือมันต้องปรับระบบความคิดและช่วงหลังที่ผมเจอบ่อยก็คือคนที่ซึมเศร้าจำนวนมากเนี่ยมักจะมีโจทย์ทางอารมณ์จากวัยเด็กซึ่งหลายครั้งเราไม่รู้ตัวนะครับแต่พอผมทำงานด้วยหลายๆคนแล้วผมพบว่ามันเจอแทบทุกคนเคยซึมเศร้าหนักจนระบบความคิดเสียจริงแต่คำนึงกลัวบาปเลยหาความรู้สึกฝึกสติหายซึมเศร้าผมทำงานขับแกร็บเวลาขับรถกลัวรถชนตอนนี้ก็พอรู้แล้วว่าความกลัวเกิดจากเสพข่าวกรณีที่จะถูกรถชนมีมากไหมหรือเป็นเพราะความคิดเราโอกาสในการเสี่ยงอุบัติเหตุเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1ความเร็วของเราและความรู้ตัวของเรานี้แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับ2โดยทั่วไปในเวลากลางคืนก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะมีคนดื่มแอลกอฮอล์มีคนขับรถเร็วนะครับซึ่งตัวนี้ต่อให้เราขับดีบางทีจังหวะไม่ดีก็ถูกรถเร็วมาชนเราได้นะครับดังนั้นถ้าคุณเลือกได้คุณก็อาจจะจำกัดเวลาในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนดึกๆมากๆแต่ในคนทำงานที่อาศัยการขับรถผมไม่แน่ใจครับว่ารายได้ของคุณมันมีมากช่วงไหนนะครับรู้แต่ว่าตัวผมเองจะพยายามเลี่ยงการขับรถในตอนกลางคืนโดยเฉพาะที่ดึกมากๆเพราะพบว่ารถขับเร็วมากแล้วก็ดูน่ากลัวนะครับการเป็นจิตแพทย์รับฟังแต่ปัญหาคนปรับวิธีคิดอารมณ์ยังไงไม่ให้เครียดที่จริงไม่ใช่แค่ไม่เครียดครับผมรู้สึกเรียนรู้ชีวิตจากปัญหาของคนด้วยนะครับไลฟ์โค้ชสำคัญถ้ามีธรรมในใจมีความเมตตากรุณาที่แท้จริงโดยเฉพาะความโลภถ้ามองเรื่องเงินเป็นรองก็อย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีหลายคนเรียนจบปริญญาตรีใบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาชอบงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือพัฒนาศักยภาพคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาก็ผันตัวเองมาอยู่ในสายนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีผู้คนหลากหลายไ เห็นช้างตัวเท่าหมูใช้เวลาโกรธค่ะต้องใช้ประมาณเส้นผมบางภูเขาผมตกภาษาไทยสมัยเด็กนะครับทำงานภายในเพื่อรักษาตัวเองภายใน 2-3 ปีผ่านความยากลำบากสุดๆแต่คุ้มมากทุกวันนี้สงบมากกว่าจะหายจากโรควิตกกังวลเรียนเยอะนะครับคุณหมอเคยพูดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองหรือจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอาชนะใจคนไหมอยากฟังเรื่องพวกนี้จากทัศนะคุณหมอผมสอนเรื่องการพัฒนาตัวเองในแง่ของการพัฒนาทักษะคิดการคิดเชิงกลยุทธ์การทำงานกับคนอื่นเพราะช่วงหนึ่งเคยไปช่วยสอนให้กับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ครบเทอมไม่ได้ไปทำงานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงการเอาชนะใจคนยังไม่เคยพูดหัวข้อนี้แต่เคยพูดเรื่องการสื่อสารอยู่สองสามครั้งลองไปฟังดูนะครับไลฟ์โค้ชเป็นอีกอาชีพที่ควรมีการกำกับมาตรฐานเพราะมีการพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลมีความเสี่ยงนั่นเป็นเรื่องที่อยู่ที่กฎหมายจะใครจะเข้ามากำกับมาตรฐานวิชาชีพนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือควรจะมีช่องทางในการกำกับจริยธรรมจรรยาบรรณซึ่งขณะนี้กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางประสานสมาคมชมรมที่ทำงานด้านจิตบำบัดกับงานทางด้านการช่วยเหลือซึ่งไม่แน่ใจว่าไปเชื่อมต่อกับไลฟ์โค้ชยังไงไหมเนี่ยนะครับเขาพยายามจะขึ้นรูปมาตรฐานแล้วก็มีระบบการกำกับจริยธรรมอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะออกมายังไงในมุมมองอาจารย์ไลฟ์โค้ชที่ดีควรมีไครทีเรียยังไงนอกจากไม่โอเวอร์เคลมเราคุยกันครับว่าหนึ่งก็คือมีจรรยาบรรณใช่ไหมครับสองก็คือรู้ข้อจำกัดตัวเองซึ่งหมายถึงว่าบางกรณีเราควรจะส่งต่อคนที่เรารู้ว่ากรณีนี้มันเกินพื้นที่ของเรานะครับสามผมคิดว่าต้องเอาประโยชน์ของคนที่มาใช้บริการเราเอาประโยชน์เขาเป็นตัวตั้งนะครับมันจะว่าไปมันก็เหมือนกับหมอนะครับในเวลาที่ผมเข้าเรียนหมอเนี่ยก็จะมีคำสอนแล้วเราเรียนเรื่องจริยธรรมตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ในเรียนแพทย์เราจะพูดคำพูดของสมเด็จพระราชบิดานะครับว่าขอให้ถือประโยชน์ของตนเป็นที่สองแล้วก็ประโยชน์ของผู้อื่นซึ่งในที่นี้ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้หรือประชาชนเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะครับนั้นถ้าเรามีจิตใจที่เริ่มต้นจากการอยากช่วยเหลือคนอยากให้เขาได้ดีแล้วก็รู้ข้อจำกัดแล้วก็ยึดมั่นในจรรยาบรรณจริยธรรมพื้นฐานเนี่ยที่เหลือก็อยู่ตรงว่าการจะเป็นคนที่เป็นไลฟ์โค้ชที่ดีหรือเป็นจิตแพทย์ที่ดีนักบำบัดที่ดีก็คือต้องพัฒนาตัวเองให้มีฝีมืออยู่เรื่อยๆนี่นะครับให้ตามให้ทันกับความก้าวหน้าดังนั้นมันมีมิติหลากหลายนะครับแต่ว่าพอไปมองในทางสังคมเนี่ยสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบเนี่ยมันเกิดจากคนจำนวนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมีแค่ไหนแต่มันกลายเป็นภาพลักษณ์ที่คนไปมองอย่างนั้นถ้ามีกลไกการกำกับได้ผมเชื่อว่าดีนะครับแล้วมันก็จะทำให้วงการไลฟ์โค้ชดูมีมาตรฐานและมีจริยธรรมแต่การจะเตือนเพื่อนร่วมวิชาชีพให้อยู่ในเส้นไม่ล้ำไม่เกินไปก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเมลาโทนินควรเป็นเบาหวานประเภท2ทานได้ไหมผมไม่มีความรู้โดยตรงนะครับแต่ว่าผมมีความรู้ว่าคนที่เป็นเบาหวานประเภท2เนี่ยมันเป็นปัญหาในเชิงที่เรียกว่าเป็น metabolic health คือเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งมันจะสัมพันธ์กันกับเรื่องอาหารการออกกำลังกายการนอนความเครียดถ้าคุณเป็นเบาหวานประเภท2แล้วคุณนอนไม่หลับความเครียดขึ้นน้ำตาลก็คุมยากการกินเมลาโทนินเพื่อช่วยให้หลับดีขึ้นก็ไม่มีข้อเสียอะไรแต่ถ้าจะกินอะไรประจำตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลเพราะมันไม่มีงานวิจัยนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือปัจจุบันเราพบว่าถ้าเราปรับอาหารได้ดีมากๆมีนักวิชาการเป็นหมอที่ทำด้านโรคเบาหวานหลายคนโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างประเทศที่ออกมาพูดถึงแนวทางการรักษาในส่วนที่ไม่ใช้ยาแต่อย่าเพิ่งหยุดยานะครับในส่วนที่เป็นการปรับพฤติกรรมซึ่งวงการหมอเบาหวานก็ยอมรับว่าการปรับพฤติกรรมเป็นมาตรการที่ดีมากแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะช่วยดูแลตัวเอง ได้ดีขึ้นคู่กันไปกับการรับยาจากหมอเนี่ยมันก็คือการปรับพฤติกรรมในสิ่งที่คุณรู้ว่าดีกับสุขภาพดีกับเบาหวานเนี่ยตรงนี้นะครับคุณจะคุมน้ำตาลง่ายขึ้นแล้วหมอเขาก็จะลดยาให้ได้เวลาที่คุณดีขึ้นมีความรู้สึกว่าชีวิตล้มเหลวเหนื่อยท้อกับชีวิตในสภาวะเช่นนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการให้พื้นที่กับความรู้สึกนี้แล้วก็ค่อยๆคิดว่าณจุดนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะเดินต่อยังไงโดยไม่ต้องมองไปไกลนะครับแค่ทำไงให้เราลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติก่อนซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังลุกไม่ได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องการเพื่อนหรือต้องการคนที่ช่วยเหลือคุณในการที่จะยืนขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งนะครับทำไมความคิดเปลี่ยนแต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนเหมือนพลังและแรงผลักยังไม่พอนั่นก็เป็นเพราะความคิดมันออกมาจากเสี้ยวเดียวของประสบการณ์ในสมองแต่พฤติกรรมมันถูกกำหนดด้วยกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นเป็นหลักการเดียวกันกับเรื่องจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกเมื่อกี้นี้เลยนะครับซึ่งก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้มีพลังอำนาจมากเสมอไปแล้วมันต้องแล้วแต่คนนะครับเพราะบางคนพอเขาได้ความรู้ใหม่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเพราะเขาจัดเราเรียกว่าเขาจัดระบบเชื่อมระหว่างความรู้ความนึกคิดการกำกับพฤติกรรมตัวเองแต่คนที่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไม่ได้แสดงว่ามันมีตัวสู้กันอยู่ข้างในซึ่งก็คือสมองส่วนที่อยู่ลึกลงไปนะครับเช่นความขัดแย้งภายในใจตัวเองคิดว่าผู้ฟังไลฟ์โค้ชมาตอนจิตขาดความหนักแน่นบางคนอ่อนแอสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้การฟังไลฟ์โค้ชคือคนอ่อนแอต้องการความเชื่อใจและหวังดีบรรยากาศฟังไลฟ์โค้ชเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเข้มแข็งแล้วเขาจะเชื่อตัวเองข้อนี้ผมไม่มีประสบการณ์โดยตรงในการเข้าฟังนะครับแต่ก็บอกได้แต่ว่าผมเจอที่ดีๆหลายคนนะครับแบรนด์เทรซี่ผมชอบมากครับอ่านแล้วเคลิ้มพอมาฟังคุณหมอถึงกับสตันเลยมันเป็นเช่นนั้นครับผมก็ชอบเขานะก็เลยมาตั้งชื่ออย่างวันนี้นะครับแต่คุณคงเห็นนะครับผมจับถูกเขามากกว่าจับผิดนะครับผมมีอาการชอบอ่านหนังสือแต่มันกระตุ้นให้ผมคิดว่าถ้าอ่านมากขึ้นแล้วไม่รวยขึ้นไม่เก่งครับถ้าเอาไหนๆก็มีคนอ้างถึงคุณแบรนด์เทรซี่นะครับแล้วมีคนบอกว่าผมสะกดชื่อผิดในโพสต์นะครับซึ่งต้องขอบคุณที่แจ้งมาเขาก็บอกว่าให้คุณเน้นการพัฒนาศักยภาพครับการอ่านหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตและศักยภาพได้ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่านกำลังจะอ่านหนังสือ When the Body Says No ของคุณหมอกาเบอร์มาเต้คุณหมอมีประเด็นไหนที่รู้สึกเอ๊ะกับแนวคิดของท่านนี้บ้างไหมคนนี้เป็นคนที่แรงชัดเจนนะครับผมชอบเขาครับสั่งหนังสือเข้ามา 2-3 เล่มยังไม่ได้อ่านนะครับเป็นดิจิตอลครับ Kindle ตอนนี้ลูกสาวป่วยเป็นซึมเศร้าพาไปหาหมอประมาณ4เดือนแล้วเทอมหน้าน้องขึ้นม.5สามารถเรียนหนังสือได้ตามปกติหรือเปล่ามีความเครียดสูงคือเวลาที่เราจะบอกเขาเรียนได้ไหมเนี่ยผมบอกไม่ได้มันไม่ได้ว่าป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วจะเรียนไม่ได้นะครับมันต้องดูว่ามันซึมเศร้าแรงแค่ไหนและเขาทำอะไรเพื่อทำให้หายจากซึมเศร้ามันก็จะกลับไปเรื่องเดิมนะครับว่าถ้าคุณไปหาหมอแล้วคุณได้ยามาคุณอย่าเพิ่งคิดว่าการกินยาคือการรักษาโรคมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคมันยังมีอีกหลายอย่างที่ลูกสาวคุณควรจะทำได้หรือได้ทำและผมเจอหลายเรื่องด้วยนะครับหลายครั้งผมพบว่าคนที่ป่วยซึมเศร้าตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นคืออายุน้อยเนี่ยหลายครั้งมีปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ตัวเองหรือประสบการณ์บางอย่างในวัยเด็กที่ไม่ดีอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้หรืออาจจะเป็นโรงเรียนอนุบาลก็ได้นะครับต้องไปแก้ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยเริ่มต้นออกกำลังกายครับเริ่มต้นจากการเปิดพื้นที่ของความรักความเข้าใจให้กันโดนมากที่อาจารย์หมอพูดเรื่องหมอที่ให้แต่ยาเพราะเคยซึมเศร้าและผิดหวังเรื่องงานหมอบอกถ้าออกจากงานไม่ได้ก็กินยานั่นเป็นสิ่งที่เขาคิดได้ในตอนนั้นครับเพราะว่าหลายคนไม่ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตก็เลยไม่ได้ทำกระบวนการคุยในแง่นั้นใช้อารมณ์ให้เป็นประโยชน์ต้องทำอย่างไรอันนี้เรื่องยาวเลยครับเรื่องยาวเลยผมน่าจะเคยพูดไปบ้างนะครับผมเลิกบุหรี่โดยบังเอิญคือวันหนึ่งหายใจไม่ออกเกือบตายเลยคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะเลิกบุหรี่ปรากฏว่าหายใจออกหลังจากนั้นไม่กล้าสูบกลัวซวยจากคำอธิษฐานเพราะไม่สูบนานๆก็หายอยากไปเองขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับ ขอบคุณคุณหมอให้กำลังใจทุกคนความรู้ช่วยได้จริงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแนะนำให้ปอทำปฏิบัติธรรมครับอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับปกติเคยปฏิบัติธรรม2ครั้งแล้วสนใจศาสนาอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเราต้องวางใจหรือวางเหตุผลความศรัทธายังไงว่าส่งผลบุญผู้ล่วงลับตอนที่ปฏิบัติธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมด้วยดีจดจ่อตั้งใจนะครับทุกๆขณะเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลขออธิษฐานผลบุญกุศลของการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ขออุทิศแก่ใครนี่นะครับซึ่งในคนที่มีการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันจะมีบทสวดประจำนะครับคุณสามารถไปดูบทสวดอุทิศส่วนกุศลได้แล้วก็แปลงออกมาเป็นคำอธิษฐานจิตนะครับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ขออุทิศแด่นะครับซึ่งถ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็จะอุทิศแด่คนสารพัดนะครับเจ้ากรรมนายเวรครูบาอาจารย์นะครับเทพเทวดาแล้วแต่คุณเลือกนะครับอ๋อแน่นอนพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์บินช์อีติ้งรักษาตัวเองได้ไหมบินช์อีติ้งเป็นหนึ่งโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับชายฮูดทรอมาก็คือประสบการณ์วัยเด็กที่มีบาดแผลทางใจบางอย่างซึ่งผมเจอหลายรายแต่ว่าส่วนใหญ่ผมไม่มีโอกาสได้ติดตามการรักษาได้นานพอนะครับคุณแม่เคยกินส้มแล้วท้องเสียจากนั้นแม่อยากกินแต่ไม่สามารถหยิบกินได้อีกเลยแก้ไขได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่การพูดทางนี้นะครับมันต้องลงไปศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นสนใจอยากฟังถอยห่างจากความสัมพันธ์เป็นพิษและฟื้นฟูพลังกายพลังใจอะไรทำให้คุณถอยไม่ได้คุณต้องช่วยส่งมาบอกในหนึ่งถ้าส่งทันนะครับเพราะว่าหลายครั้งการถอยห่างไม่ได้เนี่ยผมจดหัวข้อไว้นะครับคือจริงๆการถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้ก่อนว่าเรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษใช่ไหมครับถ้าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคุณก็ต้องรู้ว่าการออกจากความสัมพันธ์เป็นทางเลือกของชีวิตที่ดีกว่าแต่เวลาคนเราอยู่ในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเราเดินออกมามันเหมือนเราสูญเสียสิ่งนั้นแต่เราเสียสิ่งนั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าดังนั้นถ้าคุณจะเดินหน้าได้ดีคุณก็จะต้องตระหนักว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตและคุณใช้สิ่งนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้คุณมีเป้าหมายในการเดินทางนะครับอันนี้พูดแบบรวมๆนะครับแต่โดยหลักการผมกำลังเอากรอบเรื่องของการเดินออกนอกคอมฟอร์ตโซนมาเป็นตัวจับให้นะครับข่าวเรื่องน้องไนท์เชื่อมจิตอาจารย์มีความคิดยังไงดูแล้วสงสารเด็กสารภาพนะครับผมไม่รู้ข่าวนี้ด้วยซ้ำนะครับสนใจอยากฟังเรื่องการถอยออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโอเคอ่ะล่ะโอ้คุณส่งมาหลายรอบเลยนะครับขอถามนอกเรื่องอายุ50อยากเรียนดำน้ำแต่กลัวตอนอยู่ใต้น้ำมีทางแก้ไขไหมต้องถามว่าอะไรทำให้คุณอยากเรียนนะครับคุณคาดหวังอะไรจากการเรียนนั้นนะครับซึ่งถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกลัวคุณก็ต้องอีกด้านหนึ่งก็คือคุณต้องรู้ว่าปฏิกิริยาความกลัวของคุณเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเพราะผมเจอหลายคนเช่นเขาเป็นแพนิคไม่ใช่แพนิคเฉพาะลงน้ำนะครับแพนิคในเวลาเข้าที่แคบแพนิคเวลาเข้าที่สูงแพนิคเวลาเข้าลิฟต์เวลาไปในห้างที่คนเยอะๆเวลาขับรถเจอรถติดนี่นะครับย้อนกลับไปทีไรความกลัวถอยไปวัยเด็กทุกทีเลยนะครับงั้นถ้าเยียวยาตรงนั้นได้คุณจะจัดการความกลัวได้นั้นมันจึงมี2แรงจูงใจนะครับความอยากในการลงน้ำของคุณคืออะไรคุณชัดไหมนะครับความกลัวเวลาที่คุณอยู่ในน้ำหรืออยู่คุณอยู่ความกลัวของคุณเนี่ยคืออะไรคุณต้องเรียนรู้2ตัวนี้บริหารจัดการ2ตัวนี้ครับตัวการจัดการความกลัวจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับเพราะกับคนที่ผมเล่าตัวอย่างนั้นผมใช้เวลาเป็นปีๆเลยเนี่ยบางคนนานมากนะครับกินยาซึมเศร้า1เม็ดยาขาวชมพู1เม็ดก่อนนอนถือว่าซึมเศร้าเยอะไหมผมตอบไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่านี่ก็คือยาขนาดมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ผมไม่อยากให้คุณคิดว่าเยอะไม่เยอะเพราะความเยอะไม่เยอะไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าคุณต้องกินยาเยอะหรือไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มาหาผมนะครับถ้าเป็นซึมเศร้าน้อยถึงปานกลางบางทีเราไม่ใช้ยาเลยนะครับคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเยอะและเขายังอยากไม่เคยกินยาผมบางทีผมให้ครึ่งเม็ดอย่างเดียวแต่ว่าคนที่จะทำงั้นได้เขาจะต้องพร้อมจะปรับพฤติกรรมนะครับเหมือนเบาหวานเลยนะครับถ้าคุณไม่อยากกินยาเยอะคุณต้องปรับพฤติกรรมคุณ ถ้าคุณอยากดีขึ้นอยากซึมเศร้าคุณก็ต้องปรับพฤติกรรมระบบชีวิตแล้วก็ระบบความคิดซึ่งบางเรื่องต้องใช้เวลานานบางเรื่องก็ใช้เวลาไม่นานส่วนถ้าคุณเป็นมากบางทีคุณก็ต้องใช้ยาขนาดรักษาไปก่อนนะครับ1เม็ดแล้วพอดีขึ้นคุณจะมีพลังในการเยียวยาตัวเองต่อตรงจังหวะพวกนี้มันเป็นศิลปะในการดูแต่ละรายนะครับก็เลยตอบเหมือนไม่ตอบนะครับแต่หวังว่าคุณจะเข้าใจช่วงนี้ผิดหวังกับตัวเองโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการทำงานเพราะไม่เคยทำตำแหน่งแมเนจเมนต์รู้สึกทำได้แย่มากนำทีมห่วยทำคนอื่นลำบากรู้สึกไม่อยากทำอะไรต่ออยากกลับมาพักผ่อนเฉยๆเคยป่วยซึมเศร้าเพิ่งหายความเครียดที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจจะกระตุ้นให้อาการซึมเศร้าของคุณกำลังคืบคลานกลับเข้ามานะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณกำลังเริ่มรู้สึกคล้ายๆกันกับการป่วยครั้งที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วคุณได้ยาแล้วดีคุณอาจจะต้องกลับไปเริ่มยาก่อนขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องฝึกอีก2อย่างอย่างนึงก็คือการจัดการความเครียดอีกอย่างนึงคือทักษะในการบริหารทีมงานซึ่งหน่วยงานที่ไม่ได้มีการพัฒนาคนไม่ได้เตรียมคนไปอยู่ในตำแหน่งบริหารครับแต่ถ้าหน่วยงานนั้นดีนะครับเขามักจะมีเทรนนิ่งมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นลำดับก็เลยมีหลายอย่างที่คุณควรจะทำชีกงคุณไปยอมอยู่บ้านเป็นเพื่อนน้องให้เวลาฟังน้องเป็นผู้รับฟังให้เวลาส่วนตัวได้ความรู้จากนักบำบัดทรอมามาช่วยเช่นดร.แวนเดอร์คอกกับปีเตอร์เลวีนกับกาเบอร์มาเต้ผมก็เป็นแฟนของทั้ง3คนครับถอยห่างไม่ได้เพราะต้องพึ่งพาเขาจบเลยครับคือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแต่คุณออกมาไม่ได้เพราะต้องพึ่งพาเขาโดยเฉพาะถ้าต้องพึ่งทางการเงินนะครับจบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณรู้สึกไม่เหมือนไม่มีทางเลือกแต่คุณจะต้องทำแผนนะครับถ้าคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องเดินออกมาก็คือคุณก็ต้องก้าวออกนอกคอมฟอร์ตโซนของคุณในการที่คุณจะต้องหาวิธียืนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาและอีกปัจจัยนึงคือถ้าคุณมีลูกเล็กคนนี้ก็จะกลายเป็นอีกโจทย์นึงนะครับเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งนั้นเลย2ปีที่ผ่านมาดวงตกเป็นซึมเศร้าทะเลาะ กับผีพอจับไปแล้วหายสับสนในตัวเองแต่ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยกับความคิดตัวเองต้องมาแยกว่ามันได้รับอิทธิพลจากอะไรจัดการความรู้สึกไม่เชื่อตัวเองอย่างไรดีผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่ต้องดูเป็นกรณีไปแต่ว่าถ้าคุณตระหนักว่าคุณสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วคุณไม่เชื่อใจตัวเองอยู่ผมคิดว่าเราต้องค่อยๆฟื้นฟูสภาพความเชื่อมั่นกลับมาเนื่องจากรายละเอียดของจิตใจมีการทำงานที่สลับซับซ้อนผมจะแนะนำเรื่องร่างกายให้ฟังก่อนมีงานวิจัยพบว่าการออกกำลังกายที่หนักพอช่วยให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นครับถ้าคุณไม่ได้ออกกำลังกายลองกลับไปออกกำลังกายดูคำสอนพระบิดาต่อแพทย์ดีมากแต่ถ้าคนไข้เจอแพทย์ที่ manipulateคนไข้ผู้หญิงและสารสัมพันธ์ไม่เหมาะสมเห็นอย่างไรเป็นเรื่องน่าเสียดายครับตอนเด็กๆพอทำฟันได้ตอนนี้โกรกโตกลัวหนักไปดมแก๊สหัวเราะมาน้ำตายังไหลทำไมตอนโตกลัวมากกว่าผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรืออาจจะเป็นเพราะตอนนี้คุณรู้ถึงอันตรายมากกว่าหรือตอนนี้คุณรู้เรื่องมากกว่าบอกไม่ได้เลยอยากนอนหลับได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาซึมเศร้าเป็นเป้าหมายที่ดีครับสิ่งที่เหลือจากซึมเศร้าคือต้องใช้ยานอนหลับตอนแรกซิแพม3มิลลิกรัมก่อนนอนเป็นขนาดที่สูงนะครับคุณควรจะเข้าสู่กระบวนการเพื่อช่วยคุณในการหลับโดยไม่ต้องใช้ยาขนาดนี้ตอนนี้ยังกินทราโซโดนอยู่ครึ่งเม็ดถ้าวันไหนไม่กินจะหลับน้อยลงนะครับอยากหยุดยาคุณเปลี่ยนการกินปฏิบัติตัวอย่างไรให้คุณไปตามเรื่องซึมเศร้าที่ผมพูดไว้หลายครั้งได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อมันมีเยอะมากนะครับเอาละครับวันนี้เราคุยกันจบเร็วหน่อยนึงเพราะว่าออกได้แต่ YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าจะมีทางแก้ไขเรื่อง Facebook ยังไงไหมนะครับถ้าผมยังเข้าระบบไม่ได้ผมก็ลิงก์ผ่านระบบช่องทางนี้ไม่ได้เหมือนกันใครที่พอจะรู้เรื่องนี้นะครับหรือมีความเชี่ยวชาญก็ทักมาบอกด้วยว่าทำยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็จบหมดเวลาในการพูดคุยแล้วนะครับจับผิดกูรูไลฟ์โค้ชของอาจารย์ไบรอันเทรซี่นะครับหนังสือตีพิมพ์ปีนี้นะครับมีเนื้อหาน่าสนใจแต่มีเนื้อหาที่ไม่ถูกหลักวิชาการปนอยู่ด้วยนะครับ อาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ